Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Það blessu blíðan, laugardagurinn 15. maí, útvarstátturinn fótbolti.net. Hann kominn í loftið, við verðum með ykkur til klukkan 2. Elvar Geir Magnússon heiti ég, með mér Tómas Þór Þórðarson og svo bættist þriðji maðurinn við, Benedikt Bóas Hinriksson, blaðamaður. Hann ætlar að vera með okkur af og til í sumar og hann ætlar að vera með okkur í dag. Það gaman að fá Benna hingað en það annars stút fullur þáttur. Framundan, við ætlum heyra í Garðari Gunnari Ásgeirssyni okkar sérfræðingum neðri deildirnar hérna eftir augnablik. Það er að hefjast leikar í annari deild karla, fyrsta umferðin þar fer fram í dag. Nú og svo heyrum við í þjálfara Keflvíkinga, Viljum Þór Þórsson, hann verður á línunni. Við ætlum að ræða við hann Keflavík sem að vann náttúrulega Breiðablik hérna í fyrstu umferð Pepsi deildarinnar og einnig ætlum að ræða við hann Chelsea því það bikar úrslita leikur á Englandi í dag klukkan 2. Chelsea að fara að keppa móti Portsmouth. Chelsea hampaði Englandsmeistaratitlinum síðustu helgi þegar við vorum hérna í þessu þætti og vorum að spá í spilin fyrir tímabilið á Englandi á spáðum við Chelsea titlinum.
Enda rætið svona flest allt þegar við spáum, sko.
Já, það
bara ekki. Fyrir utan Selfoss kannski fyrir.
Já, fyrir utan Selfoss. Það svona, geta maður aðeins vila okkur þar.
Aðeins.
Aðeins smá. Eru svo allir við að heyra í Guðjóni Pétri Líðsinni, sem skemmtilegu leikmaður, virkilega góðu leikmaður, sem að leikur með haukum í Pepsi-deltinni, leikur með nýliðunum sem að komu heldur betur óvart í fyrstu umferðinni og gerðu jafntefli við KR á KR vellinum 2-2.
Þeir eru á morgun, bara stærsta leik jafnvelis yfir félagsins, það má svo sem alveg segja það. Það Haukar FH á Vodafone vellinum klukkan 19:05 klukkan 8 á morgun, ekki en ekki beinni.
Jú, það sjónvarpsleikurinn að sjálfsögðu.
Það sjónvarpsleikurinn að sjálfsögðu og það náttúrulega verður það verður mikið dýrðir held ég í orðsins fyllstu merkingu og það fastlega búast í því að áhorfendameti verið slegið á morgun á Vodafone vellinum en hversu margir að fara að mæta þannig leik verður bara fróðlegt að sjá hvort að, viðst, erum við að fara í ykkur 4000 manns eða?
Nei, ég held ekki.
Spennan er samt gífurleg og sérstaklega að hafa haukamenn verið að bíða þetta svona leik sko frá því sko mér var búið á eitthvað Facebook-event á stærsta leik íslenska knattspyrnu sögu held ég í október eða eitthvað.
Já, þeir skýrðu það.
Bara, en að spennan gífurleg og þetta verður náttúrulega frábært að fylgjast með þessa morgun og ef fangar geta alltaf ekki bókað neitt sigur eftir vasklega framgöngu haukana í fyrstu umferð. Mm-hmm. En það verður alltaf margt mann þarna og við ætlum að reyna að henda ykkur á völlin hlustinni góður, það svona í vinnslu en eins og segi þá alltaf búist við fleiri þúsund manns á völlin, þannig að það svona vonandi að það tækist.
Það eitt leikur í fyrstu deild karla í dag, hann klukkan 1 í Fjarðabyggðar höllinni, Fjarðabyggð IA. Þetta eldgos sem náttúrulega hræra svo mikið í þessu Íslandsmóti að hálfa væri hellingur og það búið að fresta eina leiknum sem átti að vera í dag í Pepsi-deildinni. Mm. Það var viðureign IPVAF og Vals sem átti að fara fram á Hásteinsvelli en hann allur út í ösku og bara ekki leikhafur og það því búið að víxla heimaleikjum og þetta verður Valur IPVAF og fer fram á mánudagskvöld.
Og þá vandalega eftir að flest ykkur þriðutöldarleikjum, já, kannski við því hvernig það verið, það náttúrulega svolítið í hana en það náttúrulega Suðurlandi er svona meira að minna bara allt í þriðutöldinni og það nú bara ösku stó yfir öllu saman. En skagamenn þeir kerðu austur í gær og gistu og er sem það var keppaði Fjarðabyggð í dag og verið fróðlegt þannig að þarna í fyrir að fengu skagamenn rækilega áminningu hvernig það verið í fyrstöldinni og þú getur ekki bókað neitt sigur, töpuð þar 4-2 af rávænt.
Mm-hmm. En Birgir Sveinsson, mótastjóri KSI, ég held að eldgosið sé ekki í uppáhaldi á honum.
Nei, fyrst eftir að breyta öll Íslandsmótinu og þetta Hjörvar í Haflega sinni.
Já, nákvæmlega.
Og nú er það Askan, þannig að það nóg að gera hjá Birgir við nokkar.
Það nóg að gera, og það verður líka nóg að gera í þættinum hjá okkur. Við ætlum að fara að heyra í Garðari Gunnari okkar sérfræðingi um aðra deildina og fá hann til að spá í spilin í fyrir bara deildina. Það að byrta sína spá hérna eftir augnablik.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net. Exit 977 American Style. Máltíð mánaðarins er barbecueborgari, franskar og gos á aðeins 995 krónur. American
Style. Góðan daginn. Má ég býða að býða aðeins?
Þarf ég að býða lengi?
Nei. Bara til þú eru tvítugur.
Hafðu skilríkin meðferðis. Vínbúðin.
Corona Mexico Mai á Karamba. Raggi Bjarna klukkan 3 og DJ Dans Hans í kvöld á samt gestum. Fáránleg Skorpion tequila skot og Corona á tilboði.
Mix. Engu líkt. Komdu til okkar og gerð góð hjólaköp. Þú fær draumahjólið á vaxtalausum ráðgreyslum. JP Faxafeni, JP.is.
Lestu inn skilaboðin eftir að hljóðmerki heyrist.
Hæ, sæta. Var að koma að herra hafna fyrir. Fekk mig gallabuxur og ból. Buxurna voru bara 6 og 9. Hittum við nýri við tjött klukka 5. Langar að sýna hvað ég sætur í þessu.
Herra Hafnahurður, meira úrval af bólum og gallabuxum á betra verði.
Danska kráin.
Hæ, ég heiti Hera Björk og nýja diskurinn minn, finnir þú hvað, komin út. 10 ný lög og bara gleði. Hugur eintak og svo út á gólfið.
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Næst ætlum við að líta á aðra deild Karla og okkar sérfræðingur. Hann á línunni Garðar Gunnar Ásgeirsson, sæll og blessaður.
Sæll og blessaður, sæll og
Þú ert á Reykjanesbrautinni á leiða á Sundmót.
Já, ég að fara að detta á Reykjanesbrautinni, ég hérna stöndur í Hafnarfjörðum eins og staðan
Já, þú búin að æfa Sund lengi, Garðar?
Nei.
Ný byrjaði það bara.
Já, ég búið að segja það, ég hef lagt að synda fyrir svona 10 ánum síðan.
Keppir ennþá með kúta?
Já, með kúta og kosk. Þegar ég segi alltaf, ég lagt að synda þegar ég byrjaði á lauga í Íþróttakennaraskólanum.
Já, já.
Þá lærði ég að synda.
Laglegt, laglegt.
En hvað segir þið, eruð brattir?
Eruð erum nú ágætti bara.
Já, þetta fyrsta fyrir þið vel að það.
Hún fer virkilega vel að stað og útlit fyrir ansi skemmtilegt mót þar.
Já, ég held að þetta mót verði tölvöld jafnara heldur en menn hafa jafnir búist við.
Þú heldur ekkert að þetta endi svona? Breiðast við einhverjum að draupa?
Það er nú draumast á það. Há margt eftir að gerast í þessu blessa móti.
Já, margt eftir að gerast, það rétt.
En eru, gæi, við erum í annarri deildinni. Í fyrra þá varst þú hérna með okkur að sjálfsögðu spáðir réttum liðum upp og niður, þannig að já, menn þurfa aðeins að vara sig á því sem þú ert að fara að segja.
Það er pressa.
Herðu, byrjum á botninum. Hverja ætlar að senda niður í 12. sæti?
Herðu, ég hérna ákvað að setja hött í næsta sæti.
Hött?
Já. Ég þeir eru búin að missa tölu þetta mannskap. Voru reyndar að fá högg með Helgason aftur frá Breiðablik að láni. Og ég þeir eru með óreynda þjálfara. Þannig að ég svona, mér er ekkert sjálflega vel á blikuna fyrir þeirra hann.
Nú eru þeir, ef við svona bara aðeins metu við spá fyrirlega á þjálfara svona móti þér, þá er þeim spá svona, já, erfiðu gengi en áttunda sæti en svona tiltölu örgu sæti í úrvalsdeildinni og en þú telur þetta sé bara beint niður?
Í annar deildinni?
Já,
úrvalsdeildinni?
Annar deildinni?
Ég skil líka átt okkur því, ég held að deildin verði þrískipt.
Já.
Það verða ákveði lið sem verði í toppbaráttunni, það verða ákveði lið í toppbaráttunni og svo verða bara lið sem verða hann að sigla leik með sjó, sko.
Já.
Ég hef svona 3-4 neðstu liðin. Auðvitað þetta getur allt flakkað fram og tilbaka, en ég einhvern veginn hef ég ekki sérlega góð tilfinningu fyrir
Þannig órendu þjálfari búnir að missa mikið og, og niður.
Já.
Ok, ætlir það sæti gæði?
Það var, eiginlega ég vil orða það, það var erfiðast að sæti.
Já.
Það var erfiðast að sæti, ég var með tvö lið þarna og ég var bara, sem að mér svona, sem sagt, annar liði búið að missa mikið af mönnum og hérna, en svona hefur kannski svona örlita stemning og með bæjarfélag á bakvið sig og svo hitt liði sem að ég veit ekki hvort maður þetta firmaklúb en í, sko IH annar lið og þar eru, maður sko, maður veit aldrei hvar maður hefur þá. Þeir eru voru að fá fína fótbolta, eru að fá fína fótboltamenn en menn sem eru kannski ekkert í sérstöku standi og annað slíkt. En það kannski dugar í þessari deild að vera með góða fótboltamenn því að þeir geta komist langt á því. Menn sem hafa á reynslu og annað. En ég setti víði í ellefta sæti.
Þú setti víði í garði í ellefta sæti?
Víði í garði alltaf byrjaði áspyrn ítlaði fyrir aðeins, svona óks ásmeiðin og endaði nú bara í fínum málum en þú settir á í vesinn aftur í ár.
Já, ég sko í fyrra þá setti ég þá, ef ég man rétt, bara í þriðja fjóra sæti, sko, í minni spá.
Já, ég held að vera einu mistykinn í spáni.
Já, og hérna, en það sem var að, þegar maður falli fyrra, hvað við byrjuðum út illa.
Já.
Þeir voru með, fengu nokkra útlendinga seint í fyrra, sem að var dálítið vont fyrir þá, vegna þess að það er eiginlega eftir að þessi útlendinga komu, þá fóru þetta upp á við.
Mm.
En þeir eru búin að missa nokkra leikmenn og mistu meðan annars markmannin sinn sem er búin að vera til að svona að betri mönnum hjá þeim undanfarna árs. Og nú greinilega þótti skára að vera varamarkmaður og grinda, við kallum að spila en einasta leik hana.
Hvað er íslenski boltinn?
Svona er íslenski boltinn bara, þetta er því miður. En ég held að þetta vera erfitt sumar hjá Víðismönnum. Eins og ég sagði áðan, þá setti ég IH í tíundarsæti.
Já.
Og ég hérna, IH misti líka markmanni sinni í Reyni Sangeri.
Virkilega góða markmann.
Virkilega góða markmann og var þeirra besti maður í fyrra. Og ég hérna, ég held að þeir geta orðið í einhverju ströggli. En svo aftur á móti komu þeir upp í síðasta leik í bikarnum og unnu Sangeri á útivelli. Og ég held að IH verði þannig í sumar. Þeir geta alveg verið að vinna þessi topplið og svona góðum degi. En þeir geta líka tapa fyrir öllu botnliðunum, sko, liðunum sem hafa kannski baráttuna og stemninguna síma einn, sko.
En nú erum við búin að fá á síðustu metrunum einhverja 5-6 leikmenn eins og segir að hann ágætis fótboltamenn og það er að dettin hefum í dag líka Davíð Ellertsson á láni frá Víkingi, náttúrulega leikmaður sem var í haukaliði sem enda í fjórðasæti hitti fyrir fyrstöldinni. Þannig að þú veist, þeir eru búin að ræða allan mönnum eins og segir sem kunna fótbolta en kannski það þarf ekki alltaf að vera nóg.
Nei, það sem að, sko, ég þekki og ég hérna, ég er svona daldið smeykur fyrir þeir að höndla það ekki að ég svona eru þeir bara í nógu líkamlegu form eftir þess að já, það er ekki nógu góður fótbolta svo mætir liðið sem að ef þú ert þungur á þeir og mætir liðið sem er bara í góðu standi og berst og djöflast og þá getur þú bara lent í klassisk og basli.
Er ekki líka máli með, eru ekki konum með tvo þjálfara núna?
Já, ekki, Brynja Gesson og Mikael Nikolason.
Já, ég meina, hvernig heldur svona samstarf þeirra verðið, heldur þetta sé til framgjóðar þar hafa á tvo saman?
Já, þeir eru góðu félagar og góðu vinni, voru saman hjá, ef maður veit, á Seyðis fyrir sín tíma, þá var reynda náttúrulega Mikael leikmaður hjá Brynjari.
Mm.
Ég er tölvöld álut á Brynjari sem þjálfara.
Mm-hmm.
Ég manna hérna eitt sömari, hann tók við íringum eitt sömari. Og hann og Arnar Þór Valsson og þeir hérna töpuðu fyrsta leiknum sínum sem sagt eftir þeir tóku við og unnu svo held í 6-7 leikir röð og voru sko bara ekkit fjarrið því að fara upp með deild með það sko.
Ok, færum okkur það aðeins upp gæði, 900 sæti fyrir ofan IH, hver eru þar?
Það er Hamar.
Jaha.
Þeir hérna, þeir getu alveg svo að snýri þessa baráttu líka. Þeir, það sem ég var ánægð með þau fyrir að þeir fengu fullt af ungum efnilegu strákum til þess að koma og spila hjá sér.
Mm.
Menn sem að fengu ákveðna reynslu og annars líkt. En gallinni var sá að þeir mistu þess að drengi aftur, sko.
Já, þetta er búin að fara einhverju 10 út og 10 inn.
Já, þannig að ég sko, og ég þekkti nokkuð nöfna þessu fyrir, ég þekkti nokkuð nöfna þessu núna líka, En mér fannst nöfnin í fyrra og það sem þeir sem sagt, bæði fengu og svo mistu þeirra sterkari heldur nöfnin sem þeir fengu núna. Aftur á móti Ágúst Örlygur Magnússon sem var dáldið svona hvað maður að segja, prímus mótur þeirra leikast þegar hann kom aftur í fyrra.
Það var svona trompið sem er áttu þannig neym.
Já, og maðurinn sem eiginlega gerði það verkum það í fjall ekki, sko.
Já.
En hann náttúrulega með frá upphafi núna, það skipti þá náttúrulega töluverðu máli, sko. En ég svona, ég, sko, þeir, eins og ég segi, þeir gætu alveg svo að snýri í þess að baráttu að vera þarna, vera, já, bara í bóttæti hjá það, sko.
Ok, farum okkur þá upp í áttundarsæti, okay, hver eru þar?
Herðu, ég setti stórveldið, knastunum heila Vesturbæjar í áttundarsæti.
Já, þeir eru mættir í aðra deildina.
Og þeir hérna,
er...
þeir eru svo svipaðar klúbbar og íhjá, að ég held bara að þessu er bara í betra standi. Og þeir eru kannski ekki með jafngóttir, en þeir hafa svona verið að spila á líka mann, svipuð mannskap í nokkur ár. Mm. Og ég held að það verði þeim svona til hatt.
Og líka náttúrulega?
Þeir mistu náttúrulega sentri sem í gróttu.
Sem er stór biti.
Sem er stór biti fyrir á, en svo til dæmis voru þeir að fá Arnljótt Ástvaldsson núna. Og Arnljótt Ástvaldsson er á, sko ég veit náttúrulega, hann nokkur ásinn að spila í fótbolta. En ef hann næsir í gang, þá er hann jafnvel eitt besti leikmaður annar til þess. Það er alveg klart. Frábær fótboltamaður, það er bara virkilega góð, sko.
Svo lítur stemmingi náttúrulega að hjálpa þeim mikið fyrsta ár í annar deild og svona?
Ekki spurning, það er það sem maður horfir á líka. Maður hefur séð það yfirlega að lið sem að koma upp úr þriðutend upp í aðra standa þessi yfirlega vel, sko.
En nú með ungan þjálfarengæði, fættur 84, vissulega smá reynsla, ábúin að þjálfa lengi í en svona, ef hann fer svona að harna í árinni, heldur það að hann ráði við þetta?
Já, já.
Og líka með svona, það er náttúrulega mikið, þetta er bara vinir hans?
Já, já, ég hérna, sko, ég held að það er bara allt um stending í gangi þarna heldur en á öðru vígstöðum, sko. Þú veist, þarna er stendingi bara, þetta eru vinir og félagar sem að stofnuðu með hann klúb, sko. Þú veist, þetta er ekkert eins og pestunum félög, sko. Þannig að við skulum, það er mennir að tala um eins og með þjálfar og svona, hann er bara einn af hóttum hana og ég efast ekki það, sko, að stemningin í hóttnum veri, sko, sé öflur og sterkari heldur en kannski reynslega þessi þjálfar, skilum við.
Ég skilu.
Það hafi bara meira að segja þarna, sko.
Okay, þetta kemur samt Örvind Óvart, verið að segja, áttunda sæti fyrir KF, en frábættur Vesturbæingarna, förum við svolítið snögglega yfir miðjum móði, sjöunda sæti.
Það eru kjúklingabændunir í Mosfellsbæ.
Já.
Þeir hérna, ég var svona, þeir voru dálítið svona lið sem ég vissi ekki alveg hvað ég átti að hafa. En, sko, þeir eru nánast búin að skipta lið.
Já.
Þeir eru bara, þetta er, þú veist, en ég finnst þeir búin að vera ná fínum úrslutum og stígandi þetta leik og ég, hérna, reynda sá ekki leik með spilum við leiknum daginn til þess að við töpuðu það 3-0 en leik þar sem að þeir voru bara, að mér skilst bara mjög öflugir og hefðu sko bara alveg sannalátt skilið að setja nokkuð mörg.
Er að spila þarna mestmegnis á þriðdeildarleiði Hvíta Riddarans, ungum og uppöldum Mosfellingum, meðal landsinu að vera svona mikið af Mosfellingum í liðinu, þannig að það er svona eitthvað sem hjálpaði þeim, en jú, mjög eðli spáir raunum verið búin að skipta þeim, ferum okkur óvargæði, sjötta seti.
Það er KS Leiftur.
Já.
Þeir eru ekki nóg sterkir útöðli, sterkir heima.
Já.
Þeir verða þannig með að deild. Þannig að þeir eru náttúrulega hörku leikmenn.
Flakka á milli Ólafsferðar og Sigluferðar eftir svona hvað trublaði hinliðin og
já,
eru sterkir bara.
Eftir þessi lengra ferðalag fyrir andækið þá spila hann og siglu fyrir. Þú veist, það er bara, þeir eru bara með, sko, þeir eru með fínt lið.
Já.
Og eru náttúrulega með Ragnar Hauksson, sem er náttúrulega magnaður sentur fyrir mér. Stóra sterkur, frábær loftinu og hann skora, og náttúrulega er að þjálfa liðið, hann skora líka alltaf sín 10-15 mörg.
og ég hérna, eins og ég segi, ég held að heimavöllurinn komið til með að koma að þarna en þeim fyrir að, ef þeir alltaf sér ofar þá fyrir að það sengið leiri stig útsöðli.
En höldum að fram það komið að fymta setinu?
Það eru hitlið sem að komið úr þriðutöldinni, það Völsungur.
Já.
Ég hérna, lið sem uppbyggt á húsvíkingum, til að fína fótbolta, eru bara spræki strákar og bara ég hérna, ég held þetta verið gott sumar hjá húsvíkingum.
Getur þeir ekki farið lengra og farið í toppbaráttu?
Nei, ég sé, sko, ég held bara mjög til hinliðin þar fyrir ofan, bara vera í sérflokki í þessari deild.
Ok, en ágætið sumar hjá uppöldum
brennlegum? Ég held að þið getur bara vel við unnað eða ná þessu, þú veist, þeir eru að koma upp og eru með ung lið og með marga skemmtilega leikmenn og voru náttúrulega fandra val hana sem er náttúrulega gömul hetja Húsavík.
Jú.
Spurning hvort þið draga ekki Sigþór Júlíusson og Gunnar Rúnar og Flottara og þá verða það góðir, sko.
Nákvæmlega,
ég held að
þið mig vel munið að þið ná þessu. Já, ég segi hérna með þetta, það væri bara glæðislegt að halda að Völsungi, aldrei verið þriðju deild, það bara skandal.
Aldrei, sko, svo kemur hitt líka, ef það er, það er náttúrulega nú síðasti dagur félagskipta gluggans í dag, ef þið myndir fá einn, tvo reynslu bolta í sitt lið,
já.
Að þá ágættu þið farið ofar, sko.
Ok. En horfum þá ofar, fjórðasæti gæði?
Þá er það toppurinn. Fjögur efstu. Eina sem ég var viss um það, það var hvaða lið færi beintu.
Ok.
En hinn þrjú liðin eru lið sem ég var svona ekki alveg, svona mér fannst öll geta farið með hinu lið en efsta liðinu. En ég skal setja í bíði í Bólagavík í fjórðasæti.
Ok.
Ástæðan er bara svo að þeir eru með algjörlega óreinda þjálfara og mann sem er að þjálfa held ég bara nánast í fyrsta sinn og þjálfaðan held ég GG í Grindavík fyrir mörgum árum síðan en það var held ég bara svona hobby.
Erum að tala hérna um Alfreð Elías Jóhannsson?
Já, en þeir eru náttúrulega komin um hans í leikmann og hann er mjög sterkur annarri deildar leikmaður.
Og þeir eru líka með, bara uppáhalds leikmannið þinn, Dalibor Nedić.
Það er búinn netið sem á öllum er einna mestu vombrum síðasta sumar.
Reyndar.
Hann hérna var alveg hræðilega slakur í fyrra í fyrsteldin með Víkíkó. En hann er hérna, kann fótbolta, en hann er árin eldri. Hann er 35 ára ég held. Og það er sko, kannski bara gott hjá honum að fara nýr í aðra deildina. En hann er virkilega góður og hann kemur til með að nýta þeim vel. Og skipulegja vörðin og stjórna varnarleik með þeir. Svo náttúrulega fáið Pétur Runarsson frá IDVAF.
Já.
Hann er náttúrulega kominn á heimaslóðir, uppalinn Bólvíkingur. Og hann er bara mjög góð leikmaður og veit ég það að það voru mörglið fyrst til þá eftir honum.
F.O. vildi fá hann,
þannig að það er, hann býr í bænum og ég held hann sé engung að fara að spila með þeim.
Já, og en það er allt til að ég annar eitthvað heldur en engi.
Já, en svona, kannski til að byrja með, en menn þurfa að æfa vel til að halda sér á tánum og það geti, það geti dreigð á honum, setjum þetta móts, sem að geti orðið dálítið mikilvægt fyrir, þessi slægt fyrir Ísöringana eða Bólkingana.
En B-búningu getur alveg klálega að fara upp, segiru, með þetta eftirliðinu, en í þriða sæti ætlar að setja hverja?
Það kom Reynir Sangeri.
Það er Reynir?
Já.
Sem fór heldur betur illa með sín máli fyrra?
Já. Þeir eru að sjálfsögur reynslunni ríkar en eftir það. Ég trúi alla í það minnsta ekki öru.
Nei.
En þeir hérna, þeir getur líka hæglega að fara upp. Ég frétti það en daginn að Marteinn Guðjónsson er byrjar að stila með þeim aftur. Og fyrir það sem ekki vita er Marteinn Guðjónsson er uppalinn Sangeringur. Fætti 1977, hann og Grétar Ólafur Hjaltason voru alltaf besti leikmenn Reynis í yngriflokkunum í þeim árgang. Og strákur sem að spilaði var fyrirlið Njarðvíkinga í hérna, þegar Njarðvíkinga voru upp á sér besta fyrir 4-5 ára síðan. Lítill köpur, djúpur miðjumaður, virkilega góður og það fyrir reyni sangeri, sko, ég hef ekki séð að spila með hann, en ef þetta rétt, að hann sé að spila með hann minn á miðsvæðinu, það gull sígildi fyrir þá.
En leikmenn sem að fara eru, þeir að missa Alexander Veigar Þórarinsson, leikmenn sem hérna í fram,
Hjörvar... Það gat ekki tjáðið mér þeirra, þannig við skulum alveg...
Ok, Hjörvar Hermansson, alltaf markamaskina þeirra, Kristján Óli og Tómas Lúpa sem áttu alltaf mjög fín tímbilan í miðverjunum.
Já.
Og þannig þetta svona svolítið stór nöfn að fara út, sko. en svona, ekki jafn stórinn, en það þó fleiri komnir, ennfarnir.
Já. Svo fá þeir hérna, svo hann byrjar aftur fíkastilega ekkert með mér fyrra, Guðmundi Gísli Gunnarsson, sem er sko, hún er svona, já, besti leikmaður sangeringa, ég veit ekki hvað mörg ár, hann er mjög fljótur leikinn, bara mjög góður leikmaður, og vissi ég það að þegar hérna, að þeir vildu fá hann, Þegar maður rétt þróttar að vildu taka hann eða þegar Gunnar Oddsson hætti mér einu sangjur og fór í þrótt sem tíma þá skildi mér hann eða vilja taka hann með sér en hann vildi það ekki. En sko, þessi tveir leikmenn fyrir einu sangjur eru gífurlega mikilvægir. Þannig eru tveir heimamenn sem eru sko, sem er góður fótboltamenn og menn sem geta tekið mikið til sín. Svo eru þeir komnir við útlendinga líka. Þeir eru komin með heldur tvo nýja útlendinga, annar er center og hinn er hérna varnamaður held ég, þannig að það er náttúrulega dálítið hapa og klappa þeir geta. Og svo eru þeir bara, eins og segja, þeir eru með flott lið, Krista á sínu öðru ári sér þjálfari og ég hérna, sko þeir geta hæglega að fara upp, en eins og segja, það er eitthvað sem segir mér það að ég setja í þriðasetti.
Þá færum okkur í annarsætið og þú vilt meina að menn ætla ekki bara að keyra framhjá Blönduósi á næsta ári á leysinu Akureyri, það verður fyrstu deildar bolti eða hvað?
Já. Vöt eru hérna, hann er bara að bæta vel við sig hann hérna sem þjálfari. Og hann bæta vel við sig og hann er búin að styrkja liði vel og þeir verða sterkir, já. Ég hérna, þeir Reynismenn og DI Bólungarvík, þetta eru þrjú liðin sem berjast þetta eina lausa sæti sem er að fara utan lið.
Já.
og þeir hérna, þeir eru sko, komnir með góða markmann í Atla Jónasinni og þeir eru eins og segir, komnir við útlendinga, ég hérna, einn góður þjálfari á Leikni, Dragoslav Stojanovic, var að hjálpa þeim að finna útlendinga þarna og hann sagði mér það að þetta veru virkilega góði leikmenn sem eru komnir til þeirra og þannig að ég hérna og þeir hafa stemningu og þetta er gott lið og ég hef alveg trú á því að þeir færu
okay,
ásamt,
okay.
Eins og segi, ásamt Reyni og DI sko, ég hef alveg trú á því að þau getur líka færu upp sko.
Við giskaðum nú klálega bara þarna á kvöt á hann og því að það er einhvern veginn allir sammálum hvaða liðið fara að vinna þetta deild og það er þá komið að efsta sætunni gæði, þú ert að senda Ólsarana upp beint.
Já, og ég ætla bara ein helsta ástæðan fyrir því er svo að Eyjup Purisevits er að þjálfa þetta lið.
Meistari Eyjup Purisevits.
Ég held að sé engu, sko, ég hugsa að það væri bara gaman að taka saman, ég hugsa að sé engu þjálfari sem við fara jafn oft úr annari deildinni. Það væri bara, ég held að sé bara að fara þrisvar sinni miðbúrunni. Ég hérna, hann kann þessi fræði bara betur en margur annar.
Já.
Og hann er búinn að sanka til sín einhverjum útlendingum, hann með einhverja fimm útlendinga.
Hann er með 56 í byrjunliði og 6 um daginn.
Já, en einn af þeim er vist einhvern drengur sem er búinn að vera hérna frá 10 ára aldri.
Jæja.
Þannig að við skulum ekki fara að kalla hann útlending.
Nei.
Þannig að við skulum segja fimm útlendinga, svo eru þið með tvo skemmtilega ólafsvíkingar sem heita Brynjar og Brynjar. Og hérna eru mjög efnilegir strákar. Svo voru þeir að fá tvo unga stjörnustráka.
Já.
Að láni. Þannig að þeir eru búin að auka breytinu, fengu Helga Óttar frá Leikni sem að í annar deildinni klálega geta gert gott mót.
Þeir eru með Brynja Gauta Guðjónsson náttúrulega, virkilega efnilega leikmann og, og svo má ekki gleyma, já, víta banna heimsins, Einar í Höllarssoni.
Í markinu.
Já, það er ekki hægt að skora hjá honum á víti.
Nei, nei, ég hef reyndar aldrei prófað það, þannig að, en hérna, nei, sko, máli er það bara, þeir eru, og þeir kunna þessi fræði betur en margir annars.
Já, það er rétt, þeir hafa nú farið nokkuð
sem að líka. Hérna, ég held ég komið bara til með að sigla nokkuð svolítið gegnum þetta.
En þá er þetta þannig að þú ert að senda Ólsarnu upp Kvöt, Reynir og B.I. berjast setnasætið. Sem verið upp með þeim, þú ert að senda Hött beint niður og Víðir, IH og Hamar eru svona í þeirri baráttu.
Já.
Það er bara nákvæmlega þannig.
Glæsilegt, heyrðu Garðar, við verðum að sjálfsög áfram í bandi við þig, bara að taka kjærlega fyrir þetta.
Heyrðu, það var lítið nokkar.
Heyrðu umst.
Ok, bye.
Já, þetta er spá okkar fyrir aðra deildina, Garðar Gunnar Áskeiðsson okkar sérfræðingur, hann sér alfarið þetta.
Já, vil svona benda það í fyrra og svona kom nokkuð óvart þegar hann spáði stólunum niður úr annar deildinni. Mm-hmm. En já, þeirri þriðju deildinni þetta sumarið.
Já, hann var með allt rétt senast.
Hann var með allt rétt senast.
Það bara spurningi hvort það verði með allt rétt núna. Var einmitt að heyra hérna í Kávaf mönnum, þeir eru á leiðinni til Ólafsvíkur.
Já.
Víkingur Ólafsvík Kávaf og er að reyna að ná okkur á tíðinni, gekk eitthvað brösulega hjá þeim. En við vonum að þeir standi sér nú vel í fyrsta leik. En við ætlum hérna rétt á eftir alltaf að ræða þeins hérna Lárus Orra Sigurðsson og hans ummæli og reyna kannski að heyra í einhverjum mönnum varðandi það.
Corners and she hid under beds. Ívar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Já, það nóg framöndan í útvarstættinu fótbolta.net eftir að heyra hérna í Guðjóni Lýðsyni, leikmanni Hauka og einnig er það Willum Þór Þórsson, þjálfari Keflavíkur, Elvar og Tómas með ykkur og það gestastjórnandi með okkur sem ætlar að vera með okkur af og til í sumar, það Benedikt Bóas Hinriksson, velkomin.
Já, takk fyrir það, takk fyrir það.
Þú ert í besta skapi?
Ég í mjög fínu skapi og ég ætla að fá að senda hérna dýnamíska kveðju til hennar Matthildar minnar sem næstu því að verða 4 ára. Ægilega dugleg.
Og hún hlustar alltaf á þáttinn.
Hún hlustar alltaf á þáttinn. Við hlustum alltaf á það saman. Eftir Simo og Jóa, þá voru stillu yfir á exið.
Svona átt að vera.
Svona átt að vera.
Heyrðu, en við ætlum að vinda okkur í fyrstu deildina og þar náttúrulega stærstu tíðindin þessi þetta viðtal sem að birtist við Lárus Orra Sigurðsson. Þórsarar töpuðu í gær fyrir Leikni á Leiknisvelli 1-0. Eru með 1 stig eftir 2 umferðir og Lárus Orri hann var tekinn í viðtal eftir leik og hann ákvaða að senda stjórninni ákveðin skilaboð og
aðalstjórn Þórs,
ekki stjórn knattspyrnudeildar heldur aðalstjórninni. Við skulum aðeins heyra hvað Lárus Orri hafði að segja.
Við höldum bara áfram, við höfum verið að spila vel og það nokkuð ljóst að sko framtíðin hjá þessum ungu strákum og þessu leikmönnum hjá Þór er mjög góð, en aftur á móti þá mikil barátta innan klúbbsins núna og það mjög erfitt að vera þjálfari meistaraflokks Þórs innan Þórs núna. Það að vera í knattspyrnu deild karla hjá Þór núna erfitt. Við með aðalstjórna sem vinnur nánast á móti okkur. Það skiptir þá meira máli að eignast vinn upp á KS-svæði heldur en að redda okkur æfingaraðstöðu sem dæmi. Þannig að þetta er erfitt barátta og það voðalega leiðilegt þegar fer mikið púst í það að berjast innan klúbbsins og það eitthvað sem við verðum að skoða.
Eitthvað dæmi, svo segir með æfingastöðuna, þetta er tilfellið?
Já, ég meina, málið bara mjög einfalt, aðalstjórnin eða framkvæmdaráð sem eru alveg sum menn og aðalstjórn, þeir tóku það ákvörðum að leifa K.A. að spila vellum okkur í kvöld í staðinn fyrir að leifa okkur æfum. Þannig við höfum getað æft hann 2-3 í staðinn fyrir að láta K.A. að spila hún. Það skiptir þá meira máli að Já, eins og formaður sagði, hann eignast vini henni upp á KS-svæði. Það verið skipta meira máli eignast vini upp á KS-svæði heldur en að leifa okkur að æfa. Ég meina, það var sagt mig að ég geti æft 30 mínútur vellin fyrir fyrsta leik. Út af öllur hann svo viðkvæmur. En það var ekki viðkvæmur en það, það var þetta lána káminum. Ég meina, það algjör skandal. Og það spurning, sko, út af hverju íeininga lánu ekki leiknismönnu upp á öll, hann hefur getið að spila á grasi. Það eru kannski formennin Reykjavík hver ekki að leita sér mikið af vinum og formennin og greima.
Af hverju að fá vini í KA, einhverjar skýringar af því, þetta er náttúrulega ekki fjendur?
Það er bara alveg stórfurðulegt. Og þegar við vorum að fara á Þórsvæðinu, þá var það síðustu sem við sáum, þá var formaðurinn að flagga KA-fánum. Þetta er svona mjög sérstætt dæmi og það eru mörg fleiri dæmi sem að á eftir að verða þess valdandi að reksturinn á knattspyrnudeildinni verður mjög erfiður. Ég er búin að vera berjast í þessu núna í 4, að vera 5 ár að ná upp góðu liði. Ég að ná upp góðu liði núna og maður fann að sjá sko svona hugsanlega ljósið í myrkrinu. Við erum komin með góða mannskap. Við utanvallar stundum við mjög vel. Við greiðum öllum leikmönnum á tíma. Allur fjárhæðun klár. En þetta, ég get ekki séð núna að þetta muni halda áfram svona. Þetta, ég get sérstaklega utanvallar, þá sé ég fram á það að þetta sé alltaf brotna niður út af samstarfsörfuleikum við aðalstjórn.
Hvað heldur það að gerist?
Ég veit ekki. Ég náttúrulega, sko, maður hugsa sem gang alveg klálega. Staða mín sem þjálfari er búin að berjast í því að byggja allt saman upp öll þessi ár og ef þetta er alltaf að brotna niður út af samstarfsörfuleikum innan klúbbsins, þá bara spurning hvað þau gengar aðrir að koma inn og reyna að byrja upp á nýtt.
Segja að þið þá bara út af þessu, heillega?
Já, klálega. Skoða það alveg klálega. Þetta eru mikla baráttan innan klúbbsins og þetta er erfitt að standa í þessu. Það var aðalfundur núna um daginn þar sem að okkar sjónarmið knattspyrnudeildarinnar voru engan veginn tekin til greina. Það var fullur salur af fólki sem að vissi raunlega ekkert hvað í gangi hjá mér. Það leiðilegt að segja það. Það fólk hana sem kom hana hafði ekki hugmynd hvað í gangi og hvað við höfum þurft að gangi gegnum. Og ég ætla nú ekki að fara nánar út í það núna að maður með mörg dæmi mjög erfið samskipning gegnum tíðina.
Og þetta eitthvað sem þú ætlar að taka ákvörðun bara næstu dögum eða hvernig?
Sko, ég meina, nú förum við heim og keyrum, við erum komin heim klukkan 4 í nótt og svo fundaði ég með mínum mönnum bara helgina og við bara ræðum framhaldið. Við fundum núna í vikunni og ákvörðum það bara að nú er bara næsti leikur og maður er einbeita sér því að undirbúa liðið og gera þetta allt sem maður klást. Og nú verður bara að funda aftur vonandi á morgun, hugsanlega sunnudaginn og svona verður það bara tekið dag fyrir dag.
Þannig var það, Lárus Þórir Sigurðsson fór vægasagt hörðum orðum aðalstjórn Þórsarna og margt áhugavert sem að kom fram eins og þeir máttu æfa í hálftíma fyrir fyrsta leik og ég það hef verið að leifa káa að spila á vellinum frekar en Þór sínu eigin félagi að æfa honum, ég meina þetta er ótrúlegt.
Þetta er ótrúlegt, ég var að tala við Sigfús Ólaf Helgason sem er formaður aðalstjórnar Þórs. Það er búið að kalla stjórn Þórs saman, hún mun hittast í dag. Og þeir ætla að gefa síðan frá sér yfirlýsingu vegna þessa máls.
Þetta er aðalstjórn, þetta er ekki
knattspyrnudeildin.
En hann, eina sem hann vildi segja var það að þessu ummæli Lárusar væri rakalaus þvættingur og sagði að hann væri þarna ráðast á sig mjög ómaklega persónulega og það væri búið að kalla stjórnina saman og það verði fundað í dag. Hann vildi ekki tjá sig nánar þetta mál, það kemur bara yfirlýsing setni í dag og hann tjáði mér einnig það að hann myndi jafnvel síðar svara síðan Lárusi persónulega.
Hvernig er með svona ef maður ræðist á aðalstjórnina?
Hún áhengi.
Þetta er vantilega formaður Þórs bara?
Yfir höfuð, já.
Yfir höfuð.
Bara formaðurinn.
Hefur hann vægið til að reka Lárusara?
Getur ekki verið.
Eða er það bara formaður knattspyrnudeildar?
Já, það er góð spurning.
Ég get ekki séð það á nokkur leiti að sko formaður aðalstjórnar getur nokkuð þegar rekið knattspyrnudeildar en hann getur náttúrulega sett einhverja pressu á knattspyrnudeildina að náttúrulega gera eitthvað í þessum málum þar sem hann náttúrulega ráðast á félagið en og spurning hvernig knattspyrnudeildin myndi vilja bregðast við því að verðist vera nógu styrkt á milli aðalstjórnar og knattspyrnudeildar.
Og svo náttúrulega bara spurningin þess hvort að þetta geti gengið svona áfram að það þessi menn séu að starfa þarna á sama félagi.
Já, fyrir utan það náttúrulega.
Það er svona lítur út fyrir að svona annar verð að fara.
Það er svolítið þannig, sko.
Það er líkt að því.
Það er nefnilega svolítið líkt að því og það kemur bara alls ekki
dór. Hvernig er ekki Þórsararnir bara, þú veist, þessu að Lárus Orri var að segja þannig, að meina, hann er búin að vera þarna í hvað, 4 eða 5 ár og hann er...
Þetta er 5. tímabilið.
Þetta er 5. tímabilið og núna finnst honum vera komin, hann vera komin með sitt lið og...
Hann ætlaði upp á 5 árum,
en
er búin að tapa á fyrstu tveimleikjunum. Og ég ekki, nei, eitt stíð ekki.
Eitt stíð.
Þannig að þetta er náttúrulega tímasettingin á þessi náttúrulega afskalilega sérstök, en hann náttúrulega...
Það er 15. maí og það er allan á fyrsta sprengið, hún er fallin.
Hún er fallin, ég meina það, maðurinn var alveg í fínu jafnvægi og þetta var ekkit eitthvað, það var ekkit viðtalið og þetta ekki tekið á bekknum bara eftir að hafa flautað af.
Þannig
að það vantarlega fengið eitthvað aðeins að pústa þarna, en hann kaus að fara þessa leið og það er svona, ég þetta verður af og fróðlegt og ég er nokkuð.
Það er náttúrulega svolítið spes ef hann er að segja satt að formaður Þórs sé að flagga káfafánunum.
Það er rosalegt.
Það er, sko...
Leikmenn Þórs á leiðin í leik. Já. Það seinast það sem við sjá þeir að leggja stað er formaðurinn að flagga káfafánunum.
Flaggunum á velli sem að þeir máttu ekki æfa á því að K.A. þurft að spila hann.
En það er samt eiga þegar hann heiti Þórsvöllur.
Já, ný byður í, við kláraðar í fyrra fyrir ungmennalandsmótið á Akureyri.
Þannig
að eins og segjum, Sigfús, þarna formaður segir þetta rakalusum þvætting og persónulega árás.
Og það er búið að kalla stjórnina saman. Og
það er samt skrítið sko að því að nú er honum gefinn tækifæra á að tjá sig að hann vilja ekki gera það.
Hann vill kannski ræða þetta við meðstjórnundum kannski, að maður skilur þetta kannski að...
Það er Sigurðar Einarsson feelingur í þessu.
Hann vill ekki blasta þessu fram strax eins og Lárus Orri gerir í gær, en eins og ég segi, eitthvað segir mér að Lárus Orri verði ekki þjálfari Þórs á morgun.
Já, það kæmi mér allavega lítið óvart ef svo er því.
Já, eða Sigfús bara ekki formaður.
Ekki formaður?
Já.
Veit það ekki.
Við býðum að sjá, En allavega varandi fyrstu deildina, kannski rennum yfir þessu úrslit leikja í gær. Þá gerðu Káa og Gróta 1-1 jafntefli á Þórsvelli. Fyrsta stig Gróttu í fyrstu deild.
Og Magnús Bernhard Gíslason skoraði fyrir Gróttu, þriðju deilda strækirinn.
Eru þau svo tapaði HK fyrir Þrótti 0-1.
Draga vaðið í færum og Tómas Ingi svaraði nú skemmtilega fótbolta.net í gær þegar hann spurður þegar hann satt svona, já, Þróttararnir komu nú sterkar út í seinni hálfleik, já, þeir gátu nú ekki verið mikið lélegri enn í fyrri hálfleik.
Það var Oddi Björnsson sem skoraði eina markið og Haraldur Björnsson, hann varði þarna vítaspyrnu.
Já.
Í þessum leik. Nú Leiknir lagði Þór að velli á Get og Ground.
Eins og frækt er orðið.
Hilmar Árni Halldórsson, 18 ára strákur í liði Leikni, skoraði eina markið þar. Fjölnir og Víkingur gerðu jafntefli 2-2 í dramatísku leik á Fjölnisvelli.
Nú, Tómas, segðu okkur, hvað var dramatískt?
Já, Fjölnismenn jöfnuðu í 1-1 á 81. mínútu og sem sagt.
Ha?
Hvað?
1-1 á 81.
Já, svo okay. Komist Víkingar aftur yfir 85. 2-1 og svo jafnaði Pétur Gjörg markann á 89.
Á Guðs vegum.
En það sem er gaman að geta við að Guð Jónsson, jafnaði mitt í fyrirskipti.
Nei!
Jú, okkar gamli samstarfsfélagi og fór að skora hann á tvö mörg í tveimur leikjum.
Flotti formi við
það. Flotti formi. Hann var hérna bara að skilja inn á miðjunni, labba á tánum, skilur, spila færa. Stóð sér vel, fýll leikmaður við þær en þetta var svona, og svo áttu Fjölnismenn jafnvel að fá vítaspyrnu á 93. mínútu og sloppinn hann einn í gegn. En hinn gerði ekki húsvörður Miloš Glogovac, svona stóðu vaktinn þar en okay. Það er svona 90% líkur að það hefði átt að vera víti.
Já.
Þannig að Fjölnismenn voru afar ósáttir í leikslok.
Já. Njarðvík byrjar ekki vel í fyrstu deild, tapaði fyrir IR 1-2. Njarðvíkingar hafa því tapað fyrir báðum breiðorsliðunum og eru ánstig...
Eru bara hræddir, eru ánstiga
þetta næsta seti.
Mestari getum við breiðoltið.
Nei, enda er breiðoltið á toppnum, Leiknir og IR með 6 stig. En svo er náttúrulega eitt leikur sem er að hefjast núna klukkan 1.
Það verða samt ábyggilega 130 manns á IR leiknum.
Jafnvel farri.
Nei, ekki láta svona. 400 manns á leiknisveldunum í gær, mikil stemning.
Gummi Múrari, pabbi Steinas, hann mun samt mæta. Sko.
Já, hann mætir alltaf grjótharður. Guðmundur Ársæll Guðmundsson, hann dæmi leik Fjarðabyggðar og IR sem er að hefjast í Fjarðabyggðarhöllinni núna klukkan 1.
Skaðamenn fór í gær.
Já.
Þessi leiku var færður út af eldgosinu.
Já.
Það gistu á hóður Eyvindum, held ég, við ekki það. En það var svona þér allan að fróðleitt ef að Skaði myndi ekki ná seiri, liðin sem var spán og beint upp af öllum og eruðu með, já, 1-2 stig eftir tværum fyrir.
Það væri ansi aðteklisvert.
Skaðamenn?
Já.
Svona. En alltaf komist, þeir fjalla ekki fyrra?
Nei, þeir drulluðu á sig fyrra.
Já.
Alveg með stæl.
Við höldum áfram þetta smástund, ætlum að heyra hérna í Guðmundur Reyni Gunnarssyni, leikmanni KR, Mumma.
Er það fire?
Það er fire, hann ætlar að bjóða okkur upp á það hérna.
To make a sound. Skúrkar vikunar í íslenska boltanum.
Dýnamískur trailer, mann. Þetta var rosal.
Þetta er Rúnar Robert.
Þetta er Rúnar Robert.
Er það komið að lið sem við ætlum að endurvekja hérna frá seinasta sumri sem að lukka svona heldur betur vel. Í hverju viku þá veljum við hetju og skúrk vikunar í Pepsi deildinni og við heldum hérna léttan fund bara meðan lagið var í gangi og rettum þessi mál og komumst að niðurstöðu í þessu máli. Og eins og venjan þá mönnum finnst alltaf skemmtilega að heyra skúrkin. Þannig að við þarna sannig bara svona er fólk eitthvað. Við finnst bara gaman þegar við erum að tala illum aðra. En það er alltaf komið að hetjunni og hann kemur úr leik KR og Hauka. Það er hvorki meira enn minna en maðurinn sem að jafnaði metin þarna til lokin fyrir Hauka. Pétur Ásbjörn Sæmundsson heitir hann.
Og Klingenberg.
Já, Klingenberg, hann er sonur spákonunnar. Hann þarna, það voru kannski ekki margir sem að fyrir þessu umferð sem að vissu hver Pétur Ásbjörn Sæmundsson er, en hann steimplaði sér rækilega þarna einskoraði markið mikilvæga í þessum ótrúlega leik sem að káringar náðu ekki að klára.
Já.
Sko, ef við ræðum bara þennan leik í heildsinni að þeir hafa ekki náðu þessu þriðja marki inn, það er bara fáránlegt.
Já, það er... Það er margt búið að segja hennar leik, en samt reykum hann alltaf í rogastans þegar maður fyrir að ræða.
Þetta er náttúrulega alveg, þetta er fásina.
Já, þetta er ótrúlegt.
Það er ekki náða að skora þetta á. Þetta er svona einhvern veginn lítið svona, þetta er eins og Brian Clough sagði alltaf skilur it's a beautiful game.
Já.
And it's supposed to play beautifully, skilur við. Þetta er svona, þú veist, þetta er ástæðan fyrir að fólk nennir að horfa á þetta. Þetta myndi aldrei gerast í handbolta, sko.
Nei.
Af því að góða liðið vinnur alltaf endanum, sko. Mm-hmm. Alltaf. Mm-hmm. Bara klikkar ekki, sko.
Og áhuginn á enska boltanum er að minnka. Út af því að, jú, Chelsea myndi trúlega rústa...
Ja. Haukum.
Haukum.
ég tel það líklegt allavega.
En náttúrulega var aðeins engin trú á því að Haukar myndi fá nokkuð úr þessum leik. Hvað þá þeir sem að fylgdust með atburðarásinni í fyrri hálfleikana, þar sem að menn voru bara veltaði fyrir sér hvað þetta lið var að gera í þessari deild. En þeir þjöppuðu sér saman og náðu þarna jafna og eiga síðan annan risaleik náttúrulega annað kvöld. Það er Haukar FA og á Vodafone vellinum og ég var að fá upplýsingar um það að Hersveitin, stuðningsmannasveit Hauka, ætlar að hittast á Ásvöllum á samt stuðningsmannasveitinu Haukar í Hotni á morgun klukkan 5.
Hvað með tvær stuðningsmannasveitir?
Það er hana handbolt.
Klopningur í...
það er svo mikið að stuðningsmenn núna, það er bara klopningur innan meðalina.
En það verða rútuferðir og léttöl.
Er þetta handbolt að stuðningssveitin líka?
Væntalega, sko.
Já.
En eru að fara að heyra hérna kling, kling, Filip og Berio? Ef það heyrist í úrvalsdeild, það verði brjálaður, sko.
Já, ok. Ég veit ekki hvað það er.
Það er alltaf leiðilegasta stuðningsmannalag. Nú er ég að gera gæsalappir fyrir það sem ekki sjá.
Já.
Þau erum ekki í súper, sko.
Akkurat.
Þetta var sem þau voru alltaf þarna stuðningsmannasveita Hauka. Mætti alltaf svona, þú veist, 7-8 mann strákar á öllin, sko.
Já.
Og voru með kúabullu, sko. Var alltaf svona kling, kling, Filip og Berri og hætt aldrei. Það var eina sem þau kunnu.
Já, ok.
Það var ömurlegt, sko.
Já.
Það var alveg glata, sko.
En við erum
alveg alla... gaman að sjá hvernig Daði Lárusson mun, þú veist að því hann var náttúrulega, jú, besti markmaður í veröldinni þarna í þessu leik, sko.
Algjörlega.
Þráttur að hérna, hafa fengið á þessu tvö mörk og allt það.
En það var alltaf bara svona eiginlega skilda að fá þessu tvö mörk, annar hefði bara verið kjánalegt, sko.
Algjörlega.
Með þessi færi.
En nú er hann alltaf að fara að spila á móti sínum gömlum félögum.
Já,
búin að spila á móti. Sanna sig að því að
Nei, það hverju velunum stór, þeir eru blómöndur og...
Já, það var ekki þannig, veist.
Nei, þetta meira bara svona, það eru gullumætuvinur, hérna... Takk hennir að fara.
En það fær ég bara í hauka.
Ó, nei, fuck.
Það er svo Javier Saviola, hann að fór bara til Real Madrid.
Já, oh my god. Það er alltaf að hetjan er komin, þá er það skúrkur. Vikunar.
Já, ég fekk það mæta verkefni að velja hann í þetta skiptið og það var nú ekkert frekar ekkert mjög erfitt sko. Nei. Þegar ég horfði mikið á markverði og þeir liggja mjög vel við höggi, svona eins og dómarar.
Guðmundur Heiða svona okkar, fótbolta.net manna.
hérna, já, skúrkurinn er augljóslega Albert Sævarsson. Þetta voru náttúrulega tvö hryllileg mörk, ég meina
Seinna markið var náttúrulega viðbjóð.
Það er eða aðalega það, sko. Þú veist, kannski getur ekkert gert, jú, auðvitað getur hann gert fullt í fyrra markinu. Hann náttúrulega standandi hann eitthvað á nærstöng eins og ég veit í hvað, þetta var mjög lélegt og leit rosalega ill út, en þú veist, ok, þú veist, shit happens, þetta varast á fjórðu mínútu og allt það. Já,
fyrsti leikur og kannski spenntur og
eitthvað svona, þú veist, ok.
Var þetta annað mark, ég var nú að skrifa þennan leik og var hann í blaðamannastúkunu og við hliðin á mér var íþróttafréttamaður RÚV Helgi Seljan.
Já.
Og eins og hann orðaði skemmtilega þegar þetta skot kom þannig frá Ívari Björnssyni. Ef maður myndi skjóta boltanum svona fast í stofunni hjá mömmu sinni, þá myndi maður ekki fá skammir. Það var náttúrulega alveg laflaust.
Albert sagði var svona var hana allt og seitt niður og ég meina, just, ég talaði með þess að þetta í fyrra. Ég, þú veist, er ekki hrifin að Albert sagði var svona lengur sem markverði. Hann var lengi vel í miklu bolti, en mér veist hann einhvern veginn bara ekki alltaf að hugsa um leikinn og fyrst hann gera svona kjánlega mistök og er slakur í útlöpum og þú veist, það getur varið, fatturum, en þú veist, maður líka myndi búast við því af markvörðum í efstu deild.
Jú, jú. En, maður býst við því.
Já, en hann er klárlega svona skúrkuvikuna, hann svona kláraði þennan leik algjörlega.
En hvað fekk hann mörg skot á sig? Þau voru nú ekkit íkjæm, þetta var nú ekki, þetta var mesti voru leikur náttúrulega í heimi.
Þetta var svakalegu voru leikur.
Það var líka svona rigningalega,
þú veist. En það, þú veist, það er samt aðstæður sem að, þú veist, út í flóðljósum, út í beinni útsendingu, það er svona úði. Þú veist, fyrsti leikur, þarna áttur hún náttúrulega að sína þínar eða hlýða sem
Ólafs. Það er svona leikur, þú veist, fyrir Andra Ólafs, þetta er að þennan með sítt hár, svo, eitthvað svona, taka hárið aftur eitthvað strákar, eitthvað koma.
Taka svona blikan á þetta, eitthvað svona.
Nei, ekki blikan, sko, ekki svona, þetta er meira svona,
Akkur er ekki með sjóma, bara horfa á eitthvað.
Akkur færa okkur yfir í superstúdíu.
Það er hvort þér hætt, nú er bara eitthvað svali og félagar eitthvað drastl.
Nákvæmlega. En þarna er að þetta voru hetjur og voru hetja og skúrku vikunar í Pepsi.
Hetjurnar ætti náttúrulega að vera bara hauka liði.
Já,
er svona semiskilja. Við reynum að persónu gera þetta.
Það er skemmtilega persónu
gera. Það er alltaf svona að þú veist eitthvað, alltaf vera persónu gera, gaggrinni, þú veist eitthvað. En við höfum eftir að fara miklu betri í pöfstildin eftir því að Bindu Bóas Henningsson, hann púntaði nú ýmislegt hjá sér og það er margt sem fyrir töðunar á honum sem að þið sjáuð ekki, hlustinni góðir.
Það er nú bara þannig að svo ætlum við að heyra hérna rétt og eftir í þjálfara Keflavíkur.
Willum Þór Þórsson, hann var alltaf mættur til Keflavíkur og byrjar á seri. Já, og útvelli, þeir eru ekki útileiki
fyrir það. Þeir eru ekki útileiki fyrir það. Og hvað gerist? Willum tekur við.
Og Willum að þið.
Og Willum að þið.
Blikana.
Þéttir. Baka.
Og byrju, hvernig á að fá miðuna? Paul McShane.
Já.
Duglegur, vinnur boltan, skilar hann frá sér, no nonsense, fuck. Skilur við, skoska fucki, sko.
Já, láta bara boða að hafa boltan og hann býr eitthvað til.
Já, nákvæmlega, hann tók hann að Olgeir Gunn
Kristjánsson. Það fer svo lítið fyrir honum að það, hérna, þið sem að eru að skrifa um þetta, þið vitið ekki alveg svona hvernig þetta er. Og hérna, og þannig að hann fær, þú veist, hann fær yfirleitt allt, hann mun vera með meðalengurinn að 6,0, af því að hann fær alltaf sitt, sko. Þegar þeir eru að fara að gefa einhvernig, þá eru svona, veitir hvernig á Paul McShane?
Já, hann gerði fullt,
hann gerði fullt, hann vann óslega mikið á bolta, hann gerði samt ekkit mikið meira. Ok, 6, þetta er bara solid leikur, þannig að hann verið með meðalengurinn að 6,0, en svo lætur hann bóa bara að fá boltan, hann mun búa til svona 3000 færi hverjum leik af því að jú þú veist hann hefur náttúrulega haft hann bara huggulegt í Keflavík síðan kemur bara Willum þú veist honum í eyrað á honum hann þorir ekki annað en að vera frábær Þannig að hann var þeirra að geða ykkur.
Ef þið vilja heyra bara strax þetta eina umferð hverju leikmaður ársins, þá getið þið heyrt það hér. Það búið að velja það, Hólmar Örn Rúnarsson, leikmaður ársins 2010. Yndislega.
Fótbolti.net á heimaleiki á X-inu á laugardögum milli 12 og 2. Helgar fríið byrjar með Kaffi Morgan. American Style. Máltíð mánaðarins er barbecue-borgari, franskar og gos á aðeins 995 krónur. Bla 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 Það sím.
Corona Mexico Mai á Hresso í kvöld. Menn ársins spila, drykkir ársins, Corona og Skorpion tequila á barnum. Pressingaskálin.
Hjá Kredia.is getur þú fengið smálán á stundinni. Þú skráir þig sem notanda, eftir það getur þú fengið lán samstundis. Með SMS-skeyti í 1919. Frá 10 upp í 40 skatt. Kredia.is, lán í óláni.
Túborg kynir í kvöld á Sódómu. Ástíðir Light on the Highway og Tom Henny. Túborg og Sódóma verði ykkur að góðu.
Ekki missa, hvítasunu party anda Sensation Life á Broadway 23. maí með Dýra Mýres í bóði N1, Smirnoff Ice og Techno.is. Miðasalan hafin í N1-um og kostar 2.990. Atvið, hvítur glænar skilyrði.
Exit 977.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Við vorum að tala áðan leik Hauka og FA og vorum þar að velja hérna, eitthvað, hvað vorum að velja? Hættu skúrk, ég fór að lesa SMS á sama tíma.
Ég get ekki kallmaði dattarni upp í Tóma, hann getur ekki gert tólit í einu.
Jú, wow, hvað það kjánlega, herri, Haukar, náttúrulega ekki Hauka og FA, hérna, Haukar og KR voru að keppa þetta enn 2-2 og þeir eru aðeins og segir stórleikamorgun og við ætlum með þetta að gefa ykkur miða. Ekki öllum, ég ætlum að gefa gefa hérna nokkra með að
6.000 manns þarna
eitthvað? Jó, ég var stórleikinn á morgun, fengum hérna velvild frá Haukunum í það, þeir eru svona nýmættir deildina og þetta koma þeir í samstarfi við okkur að gefa okkur með það en þeir eiga ágætis leikmann, Haukarnir
Já
Hvað var þetta?
Bjarni Ólafur býður að heilsa ykkur
Já, ok, var allanlega frá Víking Alla,
Já, hann var hlust á netinu,
væntanlega Hann skoraði en daginn,
já.
Mark
Hann ekki ennþá búin að svara því hvernig akkur í fjandarum hann var þarna á þessum stað
Ég veit ekki hvort að fólk hefur séð þetta bara þetta var á aftum blaðið þarna og þetta var síntaldi á fótbolti.net þá var hann alltaf að spila í miðverði og hann var einhvern veginn, þú veist, ekkert í einhverju svona skyndusong var hann komin bara eitthvað fjærstöng allt og setta hann.
Já, hægra meginn bara og setta með hettir og vann hérna Erik Bakke bara í hérna skallaboltanum.
Og framherjinn, sko framherjinn, þeir voru einhvers vegar annars staðar bara alltaf að fá hann í lappir, sko.
Já, koma með hann í lapp. Já, þetta var afar sérstætt.
Það var náttúrulega sko normaður og Íslendingu fram með hann, ég veit ekki alveg hvað hann akkur en það kom með hann í lapir.
Já, ég veit ekki, þetta var lélegt.
Þetta var lélegt.
Tekið á mig.
En á línunni Guðjón Pétur Lýðsson, leikmaður Hauka, sæll og blessaður.
Sæll og blessaður.
Góðan daginn, góðan daginn. Hvað að frétta úr Brimaborg?
Herri, við erum bara hérna í góðum fílingu, sko.
Það ekki, í Brimaborg?
Nei, við erum að nýja heimavallakar en að móta fór vellinu.
Eru staddið það núna á æfingu?
Já, nei, við vorum að klára æfingu og erum núna að fá okkur góðum hátíðismat.
Þetta fáið bara alveg að æfa þarna líka, va?
Þetta er ekki eins og fyrir norðan, þetta er bara að fáið ekki æfa.
Nei,
nei.
Það er bara því góð er.
Er ekki frábær móta fór vellurinn?
Herri, hann er rosalega náttir.
Gott að heyra, ég ránaði með mína menn.
Er þetta svolítið fyrir ykkur eins og spila á Wembley?
Þetta svolítið henni. Hver leikur verið píkurvistuleikur?
Þetta, nei, með það þetta ekki drauma aðstæða svona að komast í, við verðum verið í pöpstildinni og
Jó,
með fulli verðingu fyrir hennu krútlu blásvöllum, þá er þetta svona aðeins starra.
Þetta klánulega miklu flottar og skemmtilega.
Það þessi leikur á morgun, minna það er...
Búið að selja 17.000 miðað eða eitthvað?
Já, það búist við allan hóa fólki, hvernig... Er stemningin í bæfélaginu eitthvað á borðið svona þessa hennan handboltarík halda nóg margir úst, með þessu leið með fótboltana?
Ég held að veri brjálu stemning. Ég held að þetta sé líkt við Newcastle Sunderland.
Já.
Já.
Ég myndi segja það sko.
Þetta var vel valið
hjá þér.
Þetta var svo vel valið.
Fenn er einmitt 1 og 7 á Íslandi sem alltaf með Newcastle, þannig að hittur þau beint í mark.
Já, ég ánægði með þetta, ég líka harðið Newcastle maður.
Já, vel gert. Þú ertu uppáhalds maður minn, ég hættur að við að velja, Hólmar Örn, ég ætla að velja þig sem mann.
Eru, hvernig hérna, þessi leikur náttúrulega móti KR var náttúrulega ótrúlegur í einu orðu sagt, en ég meina, þú veist, öllu, svona, öllu rugli slepptu, voru ekki bara náttúrulega meira ánægði með þetta stig og svona þetta hlýtur að gefa ykkur mikið fyrir leikinn á morgun?
Það var klála ánægði þannig á stigi með hvernig við spilum í 60-70 mínútur, en menn voru ótrúlega stressaðar og taugaveiklaðir í fyrirháleik og náum að ríða okkur svolítið gangi senna áleik.
Tók Andri Martens hérna öskurræðuna í hálfleik eða bara sagði hann ykkur að pústa eða þú, hvernig
Nei,
var hálfleiksræðan?
Nei, það var meira þannig að hann sagði bara öllum að setja þess að vera rúlega, sko.
Var það hægt?
Já, með nóða kúplir þessi niður, með voru heldur yfir spenntir í fyrirháleik og til dæmis ég gat ekki gefið 10 minnta sendingu á þess að gefa hinna eða í einu leiðinni, þannig með náðu svona þess að kúplir út þessu og koma sér í gang.
Hérna, eru þið eitthvað að stríða að Þorli Dan? Ég meina, nú sagði Magnús Gilvarsson í Pæðisumorkunum að þið hefði strax gánað þegar hann fór út af.
Nei, hann, við erum bara með, að kemum aðrið um allt
það. Þetta var ekki samfarandi,
Já, okkur kemum bara maður um allt stað og það skiptir engu máli, einhver eitt fyrir meðast, okkur skiptir einu máli.
En hérna, eins leikur á morgun og náttúrulega fóðingar eru nokkuð brothættir og svona, sjáu þið möguleika á stíði þarna eða stigum?
Ja, við erum ekki að vera saman með Defo, það er
henni. Já,
Fáum við ekki örugglega rauð spjöld?
Það er að segja viljum.
Ég vil aðtökk á fleirtölunni, sko.
Ég ætla að vona að þeir fóðu nokkur.
En ég meina að þeir fá 4, þá getur þið alveg fengið 1 eða eitthvað.
Já, það er alltaf
leið. Ef að ykkur er að fara að fá rauð spjald hjá ykkur, hver er það? Hver hatar FH mest þarna?
Ég hugsa að sé Hilmar Trausti.
Já.
Hann er þokkala harður haukari og hann veist ekki leiðilegt að spila með FH, sko.
Nei.
Hvernig... Framkvæmdarstjórinn?
Hann fari ekki rauð.
Nei, hann fari ekki
rauð. Hann er þokkalega grimmur, ég veit ekki hvað að segja hversu mikið hann sem ég geti vinnur að fá hann
það. Það eru ekki alveg bestu vinnur hann, en hvernig er hann svona staðan á hópnum hjá okkur? Er ykkur slit eftir fyrsta leikinn?
Það er engin með slit, ég heldur svo allir heilir nema Þórhallur.
Já.
Áskýr alveg að koma aftur hann, þetta er lítið vel út hjá okkur.
Þetta er lítið vel út. Er ykkur komin eitthvað veðmáli, eða ykkur tapar eða eitthvað? Er eitthvað skemmtilegt að fara að gerast?
Ég veit ekki, F-fangana vilja eiginlega ekkert vela, með því á við okkur sko. Þeir eru glóðum svolítið stressaði fyrir þessu.
Það verður að setja pressu á 8 ára bróður?
Já, ég er litla bróður.
Litla bróður með alltaf þetta.
Já, það var einu.
Erri Guðbjörn, þetta verður frábært á morgun, bara takk hérlega fyrir spjallið og gangi þessu best.
Nýsamál, takk hérlega.
Okay, bye.
Ég held að hérna, Hafnfirðingar hafi byrjað að auglýsa þennan leik, þú veist, hvenær kom?
Í október.
Já, var þá þegar mótarniðurröðin kom?
Það var bara sama dag, held ég, sem var búið til einhver Facebook-grúpa bara.
Ja, þessi grúpa hana er búin að vera, hún er búin að vera í allavega 4 mánuði, ekki minna. Þessi grúpa hana, þú veist, stærsti knattspyrnuleikur Íslands fyrr og síðar.
Já, það er þannig bara.
Já.
Já, magnað.
Er þeir ekki að fara að gefa eitthvað það?
Á að gera það núna?
Er það ekki bara fínt í framhald af þessu?
Jú. Herru, 5-17-09-7, við fengum, sem sagt, 5-2 meða frá haugunum, þökkum þeim kjærlega fyrir það og nú ættu nú alla línur, jú, það var ekki lengi að gerast. Taka eitt fram, þetta er semast, þetta er meðar í forsölu, þannig að þeir sem að vinna meða hérna, ég ætla vona að sé allar hlusta, þeir sem vinna meða, þú eru að sækja hann á Ásvelli fyrir leik á morgun og þú veist, fyrir örugglega svona svolítið vel fyrir leikann á meðan það er opið, þannig að það er ekki, þú veist, út af þess að þetta er forsvamil að sækja hann á Ásvelli á morgun, þannig að þið hafði ekki tök á því, þú veist, sleppið að hringja. En við byrjum hérna, ekki
góðan dag. Góðan dag.
Góðan
daginn. Nei, komiði sæl og blessuð.
Það er alltaf konur hringinn.
Já, frábært.
Ég ætla
að gáðu sætt miða á Við höfum 10, bara handa þér.
Nei,
það er ekki svo gott.
Herri, hvað er nafnið?
Birna Dís.
Fyrirgjöðu?
Birna Dís.
Birna Dís. Hvað stóð þér?
Birgis.
Haukar eða FH?
Haukar klálega.
Já, Haukar klálega. Nú eru FH angar sem hringja mikið inn, sko, spurning hvernig þetta skiptist núna, sko. Herri, hvað er fyrir fyrst þess kenntilu?
21.11.86.
21.11.86.
Náður þessu með að þú ert að sækja miðan á Ásvelli?
Já.
Á, velgjart.
Herru, það verður þar vandalagi bara umslagi mert Birtan Dís og þú getur tekið eitt með þér á stólíkinu á morgun.
Herru, takk hérna fyrir.
Minnsta málið, skemmtu vel.
Frá Maukar.
Já.
Bæ.
Ég var næstum segja frá Maukar, sko. Þú veist bara svona í momentinu svona, já, frá Maukar.
Útvar Paukar, ný bara að tala við Guðjó Lýðsson hérna.
Já, nákvæmlega. Á, frá Maukar. Áttu einhvern veginn? Ættu góðan dag?
Góðan daginn.
Já, góðan daginn. F.O. yngur á Haukari?
Haukari,
ok. Hvað er nafniðinu?
Guðmundur Óskar.
Hvers von?
Helgason.
Fyrstu þær skemmtilegu?
Ja, 01785.
Þeir ljóta alltaf að fagna því haukamenn að það eru haukamenn sem eru að vinna með það hjá okkur.
Já, nákvæmlega. Hvernig fer það morgun?
Já, þetta er 2-1
og hauka. Ok, hver er að fara að skora?
Ég er að taka eitt og Hilli. Hilli Matrist er að fara að taka
hérna. Hvað fá við mörg rauðspjöld?
Það
var náttúrulega
tvö rauðspjöld
og
líf.
Já,
tvö líf. Ég er mjög ánægð með það. Herru, þú getur sótt með hana ásvelli snemma morgun.
Já, takk fyrir það.
Minnsta máli, ég getur tekið eitt með líka.
Já, takk.
Það er Exi, góðan dag. Lækki góða í útarpinu.
Komið þið sæl og blessið. Exi, góðan dag.
Já,
góðan dag. Já,
góðan dag. Er það góð á völlinn?
Já, minn
döðu langar.
Það
eru haukar klára. Nei, já, ekkert nema haukar.
Það er 3-0 bara.
Hvar eru FH-ingarnir?
Hvar, þú veist, venlega er alltaf, þeir, þú veist, það var alltaf FH-ingarnir sem hringja bara strax, sko.
Já.
Og svo er 100% hlustin í grái.
Já.
Það eru hlust allir þar, sko. Já. Herru, hvað er nafnirnir?
Það er Aron Jóhansson.
Aron Jóhansson úr grái.
Já.
Já, já. Það klikar ekki. Herru, fyrstu sér skemmtileg? Herðu,
sækja með hann á ásvelli.
Já, ég gerði það.
Frábært.
Herðu, tekið þið mér. Já. Bye.
Gunni, hvað er Gunni?
Hvað er Gunni hér?
Gunni, sæll og blessaði Gunni.
Herðu, þetta er eitthvað rangt númer, skellti á honar.
Hvað segir?
Við erum bara brattir.
Er það ekki, fer þetta ekki 5-4 fyrir Haukum?
Ég veit það ekki, það var ekki leiðilegt. Það var mörg konum, sko.
Og 4 rauð spjöld.
Já. Besti leikur í íslenska knattspyrnusögu.
Er þetta ekki að tala um það?
Fer strax í gullleikir á Stöðvarsport.
Nei, þetta er ekki, það má breyta þessi káverleikir sko.
Já.
Þetta eru besti káverleikirnir. Herru, hvað heitir auðvunur?
Herru, Teitur Albertsson.
Teitur Albertsson, fyrst þær skemmtilegu?
04-11-88.
Herru, getur sótt með hann á ásvelli á morgun, bara snemma dags og tekið eitt með þér.
Við erum eins að Gunna, þetta hann með þér.
Þetta er Gunna með þér, það er skylda.
Ég gera.
Ok, bækunni. Herru, leikurinn, ertu múin að svara
það? Eru það leikurinn?
Já, já.
Herru, það er...
Nú var Benni velja.
Benni, þú var að velja, annarkvært tekið númer
sem byrja á... Þetta er síðasta meðal þennan, sko.
699 eða 693.
Ég er rosalegu 699 maður. Það er einhver, það er held ég F á einhver. Það er Matti Mafia, ég ætla að gíska á það.
Ég er alltaf alveg 693, sko.
Matti?
Matti?
Kervil. Já, já.
Sjálfsögðu. Já, já, hann að koma. Það var 4-1 fyrir FH, nei, Haukum.
Það verður nú einhver að halda uppi heiðri...
4-1 fyrir Haukum?
Já, já, þú veist, það eru fjóri búin að Haukar búin að fá með það, sko.
Já, já, þetta snýstu á morgun í markatölunni.
Herri, hvað heitir húnir?
Hermann heiti ég.
Hilmar?
Hermann
Gunnarsson.
Gunnlaugs.
Ó,
næstu því.
Nákvæmlega. Eru fyrstu þess kendilögu?
09-11-75.
Þú er ekkert, það er ekkert vont fyrir því að fara á ásvellana í miðana, þú getur alveg haldið haus
þannig. Jó, það er bara hausbókin og sólgleru.
En hvernig er það, eru F-fóðingar eitthvað hrætti við hennar leik?
Þennan?
Já.
Já, eftir K-ur úrslitinn, þá er svona smá fyrringur.
Er það ekki?
Jó, svona alltaf, það verður tróðfjörst út í dýri.
Algjörlega, algjörlega.
Kominn tíma á það og vota
hann
að
Nei.
Herðu, þú bara sækir þetta ásvelli.
Takk
fyrir gæla.
Takk fyrir gæla. Herðu, þá er það búið.
Spurning hvernig hérna mafían, Matti og Árni og fleiri mætir menn munu, hvernig þeir munu hérna mæta til leiks.
Já, virkilega, virkilega.
Þær voru að frumflytja nýtt lag, sko, hérna bolliði menn.
Og hvað eru þau konu með mörg lög þá núna?
Ég á disk allan, ég fekk einu svona mafjúdisk.
Og það var ekki diskur 5 eða eitthvað.
Ná, það var svona þessu pottið þarna. Já,
pottið F-fólög.
Pottið F-fólög.
Þetta er alveg, heyrðum við, allum að heyri Viljum Þór Þórssyni þjálfara keflíkinga hérna til augnablík. Fyrst er það Johnny Cash, þú ert mikið fyrir hann, Danny.
Já, kona mér líka.
There ain't no grave
can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Áfram höldum við út af fótbolti.net á laugardegi til aðeins að fara ykkur til Englands. Það einn leikur eftir þar, það bikarúrslitaleikurinn sjálfur, elsta og virtasta bikarkeppni í heimi, Chelsea, Portsmouth.
Klukkan 2.
Klukkan 2. Já, þeirra dykkasti stundismæður hér á landi er jáfram þjálfari Keflavíkur, hann er Willum Þór Þórsson, hann ætti að vera línni Willum.
Já, komið í tælið.
Sætla blessaður, hvað segir þú gott?
Ég bara nokkuð kátur.
Það ekki, herðu, þín
er stressaður fyrir leikinn?
Já, já.
þetta ekki auðveldur sigur?
Já, það nokkuð auðveld í þessum bransa. Nei, ég held að þetta verði nú ekkert endilega auðveld, sko.
Þannig að þið, Chelsea tók Englandsmeistaratitilinn, var það eitthvað sem þú svona reiknaði með þegar tímabilið hófst?
Já, ég átti allavega að vona að ég myndi gera svona verði á allavega ánum og sem þeir ógerðu þeirn. En þetta, Manchester United með alveg feiki og blutlið og mikla reynsli þessu og búin að heyrða þetta hvað, 3 ár í röð?
Já, já.
Þannig að ég átti nú vonaði að erði ef ég þar að milli og sem að raunin varð og en endast eftir að maður flottur hjá Chelsea.
Við tölum að þessum þjálfarafræðin, kollegin Carlo Ancelotti, dætturarninn og fyrst tímbili vinnur þetta eins og morinni og ég gerir raun og verið betur, rífur hérna 100 marka múrin og það eru 4-7-0 serar, en það er 1-8-0.
Já, á metin fjallu þarna hvert og fættur öðru þarna í loka leiknum og og þetta endur þetta með miklum glans en já, hann hefur þetta gerir alveg feikilega vel núna á fyrsta ári og náði að mynda mjög öflugt lið og nýta hópinn mjög vel vegna þess að það voru svona þetta var nú ekki auðvelt að þeir mistu leikmenn hann í afríku keppni og og er síðan ég svona tíma hélt að það myndi verða tjálfinlega en að falli að er síðan var nánast lítið sem ekkert með eftir byrjum mótsins og ég fannst miðjan ekki vera alveg að virka en þetta svona þetta hafðist balla kom mjög vel til í restina mótinu og ég held að það hefði skipt sko
þetta ekki svona svolítið hættulegt fyrir til sem enn náttúrulega vantalega í sjöunda heimni eftir að landa titlinum á meðan að postmóð mér vantalega náttúrulega bera hjörtun á erminni og hafa gjörsamlega engu að tapa
Jó, þetta er svolítið snúið sko. Þessi leikur er Þetta eru þetta svona Davíð Golíak MVA og þeir sem ekki halda með Chelsea, þeir steðja postmátt í þessum leik og þeir eiga svona líka sam og þeir eru þetta í greiðslustöðun og þetta búið að vera mikil áföll sem að félagið hefur farið í gegnum þeim en engast yfir held ég að Chelsea sé bara að það mikið betra fótboltalið að postmátt ekki séns.
Það er mjög líklega þannig en Eigum við nokkuð vona á einhverju niðurlæðingu, einhverju 8-0?
Nei, ég á nú ekki vona því. Ég held nú ekki. Þessi leikur þróaðast nú mjög einkennilega á móti Vikan síðast í leikurinn. En Vikan líka er svo sem búið að mjög skrítið fótboltalið. Þeir eru búin að unnu Chelsea fyrir leikinn og voru búin að gera stálið um skráðuðuna og svo töpuðu þeir 9-0 fyrir Tottenham. Þannig að sveiflunar í leik þessa liðs voru mjög undarlegar sko.
Já, nákvæmlega. En við farum okkur aðeins hérna heimilum, þú náttúrulega gerir góða ferð í Kópavoginn í fyrstu umferð og það komið strax stig á töfluna á útivöllum hjá ykkur og þið fögnuð þarna vel og mikið og bara eðlilega, þetta var góður sigur hjá okkur.
Já, þetta var mjög góður leikur. Ég var mjög ánægður með framgöngu okkar manna og liðið var mjög þétt og heilsteypt allan leikinn og það nú kannski líka ljósið þess að breiðabliðsliðið feikilega öflugtlið og skipa svona kynsla af ungum leikmönnum sem að hafa verið að mynda mjög gott lið og bikarmeistar á síðasta ári og Óli Kristjáns er búin að vinna mjög skemmtilega með liðið. Það er mjög skemmtilega sóknarfærslur í liðinu og þeir eru smá deginu sínu og það er mjög erfitt að eiga við það. Og okkur tókst bæði í senn að loka vel á þá og svona beita mjög skæðum sóknum sjálfur. Þannig að við vorum mjög ánægði með leik okkar manna í Keflavík.
Það var svona nákvæmlega svo talum því að náða eins að nulla út virkilega sterk vopn hjá blikunum sóknarlega. Voru þið svona freka tilnakendir og þið voru mjög sterkir þar og eina miðsvæðinu líka. Náttúrulega Paul McShane átti stórleik og Hólmar Örn var svona svolítið skítverkin undir honum og þeir voru með tökin á miðinni og svona unnu okkur svolítið vel út frá því.
Já, liðið var allt saman mjög samhengt í varnarvinninni, þannig að þeir áttu mjög erfitt með að brjóta sér leið í gegn og svona þeirra hefðbundnu sóknarfærslu voru ekki að ganga upp og ég vil nú meina það að það hafi verið vegna þess að minnum sem er nú baráttan í okkar liðið var með eindamum og samstaðan í því var mikil þannig að okkur tókst það og það er nú oft þannig þegar hún nærða stöðu anstæðingin í sínum leika þá skapast pláss til þess að sækja og við erum þetta með mjög tæknilega góða leikmenn sem að geta nýtt sér þær aðstæður og sem að mér fannst í leiknum og Guðmundur Steinarsson var til að mynda fyrir framan Hólmar og Paul McShane mjög skapandi og svo voru þeir á vangjörnum Maggi Matta og Maggi Þorsteins mjög skapandi og Höddi held með herrinu þeirra við hérna efni þannig að það gekk mjög vel upp og svo þurfti Guðmundur Steinarsson að fara af velli og Jói kom mjög sprækur inn þannig að þetta var svona allt að ganga upp varnalínan okkar mjög stöðu og Ómar öruggur í markinu þannig að það er auðvitað ekki oft sem að í þessu sem að nást leikir það sem að liði næra að það gengur inn og er allt eftir sem að lagt er upp
Það er skan stóra hauka milli það er þinn fyrsti Suðurnesjaslagur Grindavík og og það er á útivelli aftur þó að þetta hættur átt að fá heimaleikina þarna en svo svolítið laskaði Grindvíkingar þeir vantar ja tvo sinna bestu menn.
Já ég held að það einmitt kannski verði verkefni verði ja snúið meðal annars í ljósi þess að tveir leikmenn hörku leikmenn eru frá eftir fyrsta leikmenn með rauðra spjalda en það vill nú oft verða þannig að þá sameinast nú menn í bardaganum og grindingar eru alþekktir fyrir sterkt hugafar og mikla baráttu þannig að ég reikna nú með að þeir þjappi sér bara enn frekar saman og þessi leikur held ég að verði svona klassískur bardagi og milli þess að takja liða.
Fyrsta umferðin bara lóku viljum að sjálfsögðu fyrir utan Káir Haukar var eitthvað sem að kom þér óvart?
Nei, ég get nú ekki sagt það. Mér fannst öll liðin í þessari deild eru það öflug að það er ekki á vísan að róa í einu einasta tilviki og það kom eiginlega á daginn í þessari fyrstu umferð það eru öll liðin að mæta mjög öflug til leiks.
Nákvæmlega. Viljum, heyrðu, það bara Chelsea eftir smá stund og þú andalega búin að hlaða í snarskáluna?
Já, allt klart.
Heyrðu, gangi ég bara sem allra best á mánudaginn, það sjónvarpsleikur Grindavík Keflavík og takk fyrir spjallvinur.
Sömuleiðis, gera þakkir.
Takk, bye bye.
Já, bye.
Nú í gangi leikur í fyrstu deild karla í fótbolta, það viðureign Fjarðabyggð og IA. Staðan í honum 0-1, það skagamenn að vinna.
Það 1-1.
Það 1-1, við erum í þess að ég og Benni hennar sko.
Nú, það 1-1.
Já.
Andri Júliðsson kom allavega að skagamennum yfir.
Já, það jafnað 2050. Ég heyrði ekki, Sundeimann, ég fannst að segja Arnur Smárason.
Já, er það ekki hérna blikinn?
Jú, það getur verið, í sinni fyrsta leik.
Hvað heitir náttúr? Aron?
Þú finnur þú, þannig allavega Fjarðabyggð í gangi í...
Það komið 1-1, allavega.
Í Reykjanesvöllin, nei, í Reykjanesvöllin. Já.
Sjóðum Elgosins
á vatna. Andri Júliðsson var skorað fyrir IA á 18. mínútu, er ég að fá hérna.
Já, mér vissi að því.
Já, ok, til ekki hvað.
Fjarðabyggð, já, ég var bara tilkynnað að mér, sann.
Já, ok. Það er jú, blikinn, Aron Smárason á 25. mínútu. Við erum þvílið að leita þessu og bara MBL með þetta.
Já, komum við Hilmas bara hress og kátur bara, við erum á vefvaktinni.
Aron Smárason skoraði í sinum fyrsta leik, kom á láni frá Blikum, sko, jafna á 2050, þannig að það 1-1.
Ég ánægður með hann, ef hann Bliki og að fara í lán austur, ævintýri, allt svona.
Algjörlega, og það er annar líka miðvörður hjá þeim, Daníel heldan heiti, það er fylgistrákur, sá ekki fram á að spila, þú bara austur.
Já, þú veist bara í rauninni í lán, bara í eitthvað ævintýri.
Fá að spila, flottir þjálfarar.
Já, nákvæmlega.
Götupallið þarna, getur nú kennt þér ýmislegt.
Já,
þetta flott. Eruð við skulum aðeins líta
á... Maður mótsins, fyrstild.
Aron Smárason. Það afgreitt, við getum bara að fara í frí.
Já, við þurfum ekki að hafa fleiri þætti, við erum búin að velja þetta menn mótsins og allt, strax ég bara. Eruð þið alltaf leiki dagsins, við spáðum hérna í aðra deild karla. Áðan, kannski við rennum yfir hvaða leikir eru í deildin í dag. Höttur Afturelding á Fellavelli. Þar Magnús Már Einarsson ritstjóri fótbolta.net í leikmannahópi Afturheldingar.
Já.
Víðir KS Leiftur á Garðsvelli. Á sama tíma. Svo það á Grýluvelli í Hveragerði, þá Hamar Völsungur. Hvöt Reyni Sandgerði á Blöndósvelli.
Stórleikur.
Svo Ásvellum IH BI í Bólungavík.
En Hamar Völsungur ekki stórleikur?
Nei, Hvöt Reyni er stórleikur.
Hvöt Reyni er stórleikur umferðarinnar. Svo er einn leikur klukkan 4. Hann á Ólafsvíkur velli, það Víkingur Ólafsvík sem vann B-deild lengjubikarsins á dögunum. Þeir eru að fara að etja kappi við K-Vaffmenn sem voru vantala á prikinu í gærkvöldi.
Ef við þekkjum að rétt. Og voru þar með áfengan ís.
Áfengan ís. Eru leikirnir í...
Það var svo leiðilegt atri.
Nei, hvað það þér? Ertu að hata stendan
hérna?
Já. Ó, ég er svo leiðilegt.
Það er svo mikið rúk í sjónvarp
eitthvað. Ó, bókkótt leiðilegt.
Hann verður náttúrulega að losa sig við hann að Bent.
Þú vilt kallar eftir meiri fagmenn, sko.
Já.
Þetta ekki á vangi, minna.
Eruðu, hættum að ræða steindan okkar og... Vindum okkur yfir í Pepsi-deild karla, komandi leiki. Leikirnir, Anna Kvöld, Benni, þú ert gestastjórnandi.
Já.
Þú farið að hlutverka að tippa á þetta. Tippa á leikina í Pepsi-deildinni í næstu umferð.
Já. Það er ekki vera lengi með hvernig að því að fólkið minn sleðildar að fólk er að tippa í útvarpinu. Fengum að henni blokka
Já, það er skemmtilegt.
Erum Breiðablik fram?
Já, hann segir náttúrulega leikina sko.
Ná, no. Ok.
Og við byrjum á Fylkisvelli, þar sem að þínir fyrrum samherjar, eða reyndar kannski ekki margir samherjar eftir í liðinu, en það er Fylkir Stjarnan.
Það er alltaf engi. Ég varst það. Eftir að tvíburinn er hættu þá hefur þetta, já, nei. Erum við, hvað, Fylkir Stjarnan?
Já.
Það er einn.
Það er einn.
Óli Stíks með sigurmarkið.
Þú verður ekki trúa stjörnumennu þáttur að spila með þeim öllum og...
Þekki þá með nafni.
Næstu því.
Kennitölu.
Já.
Það er einn af það, heyrðu.
Já, það er, ég sé hérna, ég var í sundi í morgun og hérna horfði á æfingu.
Hjá stjörnunni?
Já, hjá Fylki.
Já, það er hægt að gera það náttúrulega.
Það, ef maður er í pottinu sko, þá sér maður niður á...
Já. Ólegu vandalega verið í gallanum hérna, það sækja bolt út í á.
Já, svo kom hann í potinn og hann var góð stemmingi fyrir honum. Þannig að ég held að fylgismenn hafi þetta.
Þannig að fylgismenn hafi þetta. Heyrðu, það er Pep Guardiola vestið.
Já,
frábært
vestið.
Það mætir á KR-völlin, Gummi Ben búið upp á Pep Guardiola vestið hérna í fyrsta leik. Og það er KR Selfoss. Selfoss, aðri nýliðar sem að koma á KR-völlin.
Er ekki hérna, ef einhver maður veit hvernig á að ná stíi á KR, er það ekki Gummi Ben?
Er góð punktur.
Er ekki að setja X?
Og bara heitt undir loga bara hérna þetta tværum fyrir.
Já.
Teitur kemur á þur.
Já. Ég ætla að setja X á það.
Það
bara ég minni bjart sínum sem spá. Ég náttúrulega held að KR einhver, þú veist, springi út og vinni 5-0. Ég segi það ekki.
En blíkar fram, þetta eru leið sem er alltaf verið svolítið heitt á milli þeirra og það vanda aldrei rauðspjöldin og mörkin og vítaspjöldin kemnar.
Já, hérna fram vinnu það. Ég er nefnilega, einhvers dag lét ég hafa það eftir mér að Breiðablik er þið flopp sumarsins.
Á hverju?
Ég held að Arna Gretas fráfall hérna verði þeim of mikið.
Og margir með greittir hliðar
og þú veist, þeir voru í svona töffara gírnum og þeir eru hérna, já, kemur ekki óvart eða myndir einhverju mæti í sko fjólubláu Nike skónum í næsta leik. Þú veist, eitthvað svona, og með hérna, með svona teip á úlliðnum sem gerir ekki að spara upp á lúkið og eitthvað nokkur hárbönd og hérna, þú veist, á meðan að Toddy Erlichs hann bara mun skipulegja að spila ljótt og vinna 2-0.
Ok.
Eða svo vera stórleikurinn á Vodafone vellinum, Hafnarfjarðarslagurinn Haukar FH.
Já, það eru auðveldir tveir.
Já, þú heldur þetta verði bara auðveld fyrir Haukarnir kannski yfir spendir og FH-ingar refsa fyrir það?
Ég veit ekki, ég held bara að það séu svo margir í þessu Haukarliði sem eru búin að bíða eftir þessum leik, eins og við segjum frá því þeir komist upp að hérna þú veist þetta var eitthvað skrítið hann að hefða mjög kárvöldi og svo hérna núna þá munið þeir bara ekki ráða við spennuna og erfangar munið alltaf og þeir skora, það er alveg ótrúlega, þeir fengu henni ekki mörg færa á móti Val en þeir skoruðu þessan 2 mörg sko, og nýta sín færi.
Þetta er náttúrulega
gæt. Svo framalega sem að þessi normaður verði ekki í liðinu hjá FA.
Hann er alltaf hörmúk
ég ætla að tippa á hans í lélegasti knallnumar sem hefur spilað. Hann er verri en Alan Dýring.
Já.
Ég ætla bara fullir að það.
Þú ætla að taka eftir, það djúpt í árin að hann sé verri en Alan Dýring.
Eftir 90 mínútur sem ég er búin að sjá hann þá fyrir að dæma hann ónýtt hann.
Þetta þáttur þess að dæmir sérstaklega að þú ert enda benni.
En er samt ekki alveg róð það svolítið hætt við að Haukarnir væri svona skilju.
Jú.
Þannig skilur við alltaf svona eitthvað berjastlega ná boltanum vanda og meðan að FH væri bara svona spila að fara, eitthvað, 1-2, eitthvað.
Allir við, en þetta aðeins í sendirinn og skoraði,
kannski 1-2. Hákon Hallfreðsson, þetta er bara með aðra vippu.
Já, vá.
Hvað var það?
Hvað er í gangi?
Það fór engin í hann.
Mér fannst það leiðilegt að sjá.
Sending tímabilsins, Benni.
Já,
klart. Það eru uppgjörst áttir hjá.
Það verður fyrir að gera það upp og það var alltaf að fara yfir í besta þjálfarann.
Það er þarna á mánudaginn, þá eru sem tveir leikir á dagskrá. Það er náttúrulega Valur IPVAF, átt að vera IPVAF Valur á Hásteinsvelli, en Hásteinsvelli er allir út í ösku, þannig að það er búið að svissa heimaleikjum og það verður Valur IPVAF á Vodafone-vellinum á mánudagskvöld.
Hvernig fer það?
Það er auðveldur einn.
Það er auðveldur einn?
Já.
Valsmenn er að spila vel.
Valsmenn er bara að spila vel og hérna, líta vel út. Og hérna, allt það.
Arnarsveit Geirsson getur eitthvað allt innan?
Já, það er reyndar sko stóra spurningamerki. Kostur alltaf við hann er að hann hefur pabba sinn til að segja, heyrðu, slaka þá, þetta voru 90 mínútur. Ef hann, þú veist, svo geti vel verið að hann hafi dottið á rúntin í bæinn í gær og kíkt kannski inn á priki og svona, hey, Arnarsveit Geirsson er mættur, þú veist, hvað er að frétta? Það geti líka gerst.
En ég held ekki, sko.
Ég held nefnilegst ekki, sko.
Ég talaði við henni í vikunni.
Já, ég sá það þeim.
Hann er rosalega down to earth.
Já, ég held nefnilegst að pabba hans sé að gera góða hluti með hann og hann að ég eftir að vera Sputnik leikmaður sumarsins.
Svo er alltaf Danni Köni, hvað verið sem vera einhver kullmáli þar? Alltaf hann skárið Mottland.
Já,
hann er skárið, það er ótt að
segja. Hann er samt bara einhvern veginn svona öðruvísi, hérna, vákvæðastólum mér. Hann er Albert í Fylki, hvað er það?
Albert Brynjar Ingarsson?
Albert Brynjar Ingarsson. Hann er einhvern veginn, hann minnir mér rosalega á hann.
Ok.
Og hérna, ég held að sé, þú veist, framherjar, eru þeir ekki yfirleitt dæmdir af mörkum?
Komið eitt.
Og þú veist, mér fannst hann alltaf í lagi, sko. Hann letur einhvern, þú veist, einhvern 10 ára gaur bara íta sér tvisvar og ætla að reyna að fara fram hjá honum og það gekk náttúrulega ekki neitt, sko.
Hann er náttúrulega ekki vel... 10 ára gaur er náttúrulega Hafþór Þrastarson, sko. Hann er náttúrulega engum líkur.
Hann er engum líkur, það er bara þannig.
Þessi varnar maður mótið.
Hann fekk á sig 2 mörg.
Fekk hann á sig?
Já, hann er í vörninni. Hann er í hásinn.
Gull landslísmarkmónin hlýtir að fá þetta. Nei.
Er það náttúrulega...
Last line of defense, hann?
Er það að þú spáir sigri valsmanna?
Já, sigri valsmanna, það er 3-0.
Eins og ég sagði það, þá var ég nú á svo leik hann að fram á IPVAF og...
Ætla, talum við eitthvað meira um það bara?
Nei, ég ætla að minnast á IPVAF lið.
Og ekki Helgi Seljan?
Aftir ekki að þið tjáum mig.
Nei, það er svo... Það var því að var svo gamma Helga Seljan, sko.
Já, akkurat. Og náttúrulega 500 kallinn þjónaði þér til borðs.
Já, það er rétt.
Og glemdir að minnast það.
Hann kom með bakkelsið, þannig að Jón Sigurðsson. En Eyjamenn, þeir eru fullfærir það að falla úr þessari deildhaldi bara meðan við þetta. Þetta var alveg ferlegt.
Það er samt eins og Hjörvar Hafliðarsson sagði, sko. Það er mjög gott að mæta IPVAF snemma.
Já.
Og hérna, ég var nú einu sinni í Val sem að mætti IPVAF í annar umferð. Og það var allt annað lið sem að mætti þá heldur en síðan í sko þeirri
tíundu.
Nei, elleftu.
En bara síðan þessi leikur var, þessi leikur á móti fram, hvað eruð búin að fá marga útlendinga? Eru bara til að í hálft liðið eða eitthvað?
Nei, við erum ekki að fá bara
þrjá. Ég held samt.
Þeir fengu 2 allavega frá Portsmouth.
Mm.
Komum 2 frá Portsmouth?
Já, er það ekki rétt að mér? Það eru 2 frá Portsmouth.
Svo komum við 2 í gær.
Svo komum við 2 í gær, Dani og Suður Afrikumaður.
Já.
Fengu þarna miðvörð og já, og svo var hægri bakvörður þarna og það eru alveg að
fylla liða allt í náttúrulega. Ég held samt þessi Úkraínumaður, hann á eftir að sína...
Hann var skemmtilegur.
Hann var skemmtilegur, sko. Hann tók eina svona Ramsey hælsendingu og eitthvað svona.
Það verðist nú geta líka skorað og kannski ekki skorað þessum leik, en þessum verðum ennþá tala með þessa fernu hann að sé æfingarleiknum, sko.
Já.
En hann er þarna einfættasti leikmaður deildar
hann. Já, hann er aðsleik
okay, kóðum. Ok, það var komið annað dálkur hérna í aukjörið.
Ok, mjög gott.
Það er virkilega gott. Það er einn leikur eftir og ef þú notur útilokun aðferðina, hvaða leikur er það?
Ég veit það ekki.
Þú bara veist það ekki.
Nei, ég var ekki að fylgjast með. Já, grindaði Keflæk.
Það er suðurnesja slagurinn.
Það verður rosalega auðvelt fyrir Keflavík.
Nei, jú.
Engin Auður Helgason og engin Gils.
Vantar besta varnarmanninn, vantar besta sóknarmanninn.
Já, það er enda rétt. Já, þetta er auðvelt fyrir Keflavík. Þetta er á útivelli Keflavík, þetta er á heimavelli í Lera. Þetta er á heimavelli Grindavík.
Já.
Já, þetta er...
Þessi suðurnesjaslagur finnst mér alltaf, finnst það sem ekki anti-klamas eitthvað?
Já. Ég sé ekki glóri, ég sé ekki hvað er spennandi þetta.
Ég sé það ekki, sko.
Og það virðist ekki tvera eins og bærin sé eitthvað.
Nei, alls ekki, sko.
Þetta er ekki þessu í körfunni þegar þessi liður að mætast, sko.
Nei.
Þetta er einhvern veginn, við erum að fara að keppa í Keflavík, við vorum að keppa móti fram senast.
Já. Næsta leikur í Keflavík, þetta við tökum bara eitt leik fyrir einu og...
ég held að Willum muni koma eitthvað óvart og spila 4-2-4 eða eitthvað.
Heldur það? Að Willum?
Nei.
Já, ég held bara, þú veist, þeir eru svo fljótir og allt þetta og...
Bara vinna þetta?
Já, yeah, vinna þetta. Það er náttúrulega
hann. Já, bara þannig, vinnur þetta?
Já, ég er rokinu.
Er rokinu?
Það er náttúrulega... Það er meira svona, þú veist, í beinni útsending á sína, þá verður það svona... Þú veist, yfir allan leikinn, það er sérstakt.
Freka.
Stilla mikrofónunum
mjög. Og gamla hana sýnskiltið, það er alltaf svo detta. Af hverju er það ekki lengur?
Það var frá glervegurinn.
Það sem var brotir.
Eða skjárin sem voru með kúlum.
Það var svo geggja. Batti, lýstu þessu marki fyrir mig.
Farðu.
Já, ég fer hérna og skora. Nákvæmlega.
Það var á þínu tíma.
Það var á mínu tíma. Já, sætla mig. Hann bilaði einu sinni beinni útendingu. Það var mjög vont. Ég held að það eru versta sjónvarp allra tíma. Skoraði frá miðju, eitthvað, strákar, sjáðu það er búin að finna, komið þetta í beinu útsendingu, ótrúlega fyndið, ha ha ha, þeir horfðu bara svartan skjá, og eitthvað, hvað hefur það verið að sjá? Það er þetta mark sem að þú skoraði frá miðju, 1983, manni getið, einhvern veginn að labbaði fyrir burtu að ég stóði eins og kúkur bara eitthvað, já, aftur yfir til þín, Arnar.
Þú eru ekki sem boltan eins og íþjóttel drúf.
Nei, ég var mjög lítið í því.
Ekki þeir.
Nei.
Rósa mikið að senda boltan.
Já, hætta það nú ekki.
Spila færa, á rúf.
Á miðnætti í kvöld þá lokar félagaskiptaglugginn og þeir sem fylgjast mikið með félagaskiptum á KSÍ síðunni, það verður ekki farið fram hjá þeim. Það er búið að skipta hérna ógrinni af leikmönnum. En svona ef við lítum á úrvalsdeildina svona seinustu daga þá er Viðar Örn Kjartansson.
Já, komin heim.
Já, komin heim, sonur Rakarans.
Já, ég held að það geti verið sterkt.
Komin heim þegar hann er komin í Selfoss, en hann náttúrulega hvað, sleit crossband þarna í fyrra á FH-vellinum í Kaplakrika.
Ekki Hásteins eða?
Var það Hásteinsvelli? Ég myndi að það verið Kaplakrika.
Já, ok, ég man ekki, örglega rétt þér.
En allavega þá er hann komin aftur í Selfoss og það er svona leikmaður, býr mikið í þessum leikmanni.
Algjörlega.
Þátt fyrir hann hefði ekki ennþá svona náða að sína það í Pepsi-deildinni.
Nei, hann þarf náttúrulega í rauninni, hann þarf svolítið að sína sko, hann sé ekki neðri deildar.
Markaskorari.
Og þetta er náttúrulega ekki hækka meðalaldurinn hjá Selfossliði.
Nei, ég meina hvað
er... Það kemur ekki með reynslu, na.
Já, spilaði þetta þrjáleiki fyrir þessu ár í Kanada.
Talandi um reynslu, Bjarki Gunnlaugsson í FH. Það var einhver sagði við mig, þessi félagaskipti, þau hljóma eins og bara örvænting.
Já, ég var að fara að segja
það. Varst það þú sem sagði það kannski um mig?
Nei, alls ekki. En það var bara svona, þetta var svona sama tilfinningu ég fekk, sko.
En ég finnst að heyrta þessi þarna, danski miðjumaður, Jakob Næstrú.
Já, ég hef heyrt að hann sé góður, sko.
Já, ég hef heyrt það líka. Þetta sé svona á þessum klassa, Tommy Nielsen, Alan Borgvæðs klassa, sko.
Já, Dennis Seam.
Dennis Seam, býðum og sjáum.
Hvað?
Benni, þú allar ekki að dæma núna?
En hann Næstrú?
Já.
Nei.
Án þess að var síðan.
Þú er samt í einhverju þegar miskilning að Dennis Seam hafi verið slækuleikmaður.
Nei, alls ekki.
Jú,
nei.
Þú heldur það.
Ég sá bara aldrei snildina á baku, þannig að allir voru að hérna...
Svo sem sagst ekki elskan. Þrjá Íslandsmeistar titla, hann fór framhjörulega.
Já, hann náttúrulega var meittur ábyggilega í 2.5, sko.
Nei, í 2.5 titil?
Já.
Já, ok.
Ég var hann bara
að negli... 2.5 titil.
Var hann negli upp í hotn og eitthvað.
Eru svo voru þínir menn að fá hérna skoska varnamann?
Já.
Greg Ross.
Já.
Kom gífuló alltaf, James Bett.
Já.
Landaði hann inn
Ég held sko, það hlýtur að vera geðveikur leikmaður.
Hann var samt eitthvað, veist, er hann ekki bara eitthvað með...
Hann er 23 og var bara eitthvað, þú veist, yngsti leikmaður Dunfermline eða eitthvað.
Já.
Þú veist, frá upphafi.
Já.
Og hérna...
En er ekki eina sem er bara algjörlega föstum skórum hjá Val, er það ekki í vörninu? Það er bara fjóramanna lína sem er bara, verður ekkert hægt.
Já, ég meina, þú veist, Stefán Eggjason er nú engin, sko, Þorgrímur Þráinsson eða Sævar Jónsson. Hann er búinn að spila einn leik og, þú veist...
En ekki rithöfundur að kúla hans þig?
Nei.
Nei, hérna...
Nei, þú veist, hann er búinn að spila...
Nei, er ekki miðvörur, myndi ég, getur hann að spila bakvörur það?
Hann er ekki bakvörur? Hann er ekki right back?
Er ekki bara varnamaður, stóð ekki?
Það stendur bara
varnamaður. Já, ég En hann er ekki að fara að taka allega Reyni.
Nei.
Myndum hann halda, þeir eru svona búin að myndi hann að helst þess par og...
Reynir var hann lík í pottinum í Árbæðilum.
Já, enda á hann heima í réttum mér.
Nú, ok.
Já.
Er hann vel skorinn?
Ríkalega.
Svo náttúrulega Ronaldo hann í vinstri bakvörnum. Hann átti hann að fá rautt, strákar.
Nei.
Nei.
Nei, hann var að reyna að hoppa upp.
Slöta á mikrofónu í honum.
Ég er að fara. Konu mín er að koma að sækja mig.
Í alvöru?
Já. Hún er alltaf að lögast að.
Hún er alltaf að lögast að, það er ljómandi fínt. Herru, já, veistu þetta var
rautt. Jó, rautt, jó, þetta var rautt. Það er nú ekki hægt að. En af hverju er ekki...
Það er þetta í vídeó?
Já, eða þú veist, má það bara ekki.
Nei, en, veist, en af hverju er það ekki? Það er myndavar öllum öllum.
Ég skil það ekki. Þeir kannski treyst ekki þessum íslensku myndatökumönnum sem eiga það nú til að missa mörkum og...
Já, eins og hérna, býttu, hann var eitt mark, var ekki Breiðablik Keflavík, sem var ósla vírt.
Og þegar hann var svona að horfa á Kalle að því hann varði.
Já, eitthvað, og svona...
Og svo svona, nei, býttu, hann er komin og svo, ha?
Þú veist, að það skulle vera að gerast í alvörinu að bara...
2010, á hinu nýja
svo,
Íslandi.
Svo kom 16 ára strákur inn á í liði Blika og skoraði sitt fyrsta mark með sinni fyrstu snertingu í efstu deildtímið og náðist ekki mynda því.
Nei.
Helviti
því. Voru...
Svo verður hann sko bestur í heimi og verður valið hérna, veist, topp hérna, bestu tíu hérna, já. Tíu bestu.
Pældi ég að myndatöku með enn Rú hefði mist af markinu á Eismara þegar hann tók Þorsteinn Halldórsson eftirminnilega Nei. Hann var, Eiður Smári var 10 ára og Þorsteinn Halldórsson reyndi að hangi í honum
Já, já, já
Og Eiður smelt honum að 45 metrunum upp í samskiptin
Hefur glemt því?
Hefur hefur bara, ef að myndtökumann hefur bara eitthvað hnerrað og svona, ætla að þurrka við bara Da-da-ra Nei, það er náttúrulega marg
Pælum ég því, það hefur rosalegt
Já
Það er bara þannig að við ætlum að halda áfram að líta eins á Evrópuboltinn hérna eftir augnablik
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net. American Style. Máltíð mánaðarins er barbecueborgari, franskar og gos á aðeins 995 krónur. American Style. Mexíkómaí á Tabascos. Eldheitur matfiðill á fáránlegu tilbúði. Corona 5 í flötu, 10 brangóvar margarítur og skorpjón tequila á tilbúði. Tabascos. Njóttu. Þú var smálan fljótt og örugglega hjá okkur. Hraðpeningar.is Engin falin kostnaður.
Atvinnulausir reykvíkingar hafa aldrei verið fleiri. Samfylkingin vill binda enda á aðgerðaleysið, ráðast strax í samstillt vaxtarátak, kraftmeiri nýsköpun, fylla tómt húsnæði af lífi, flýta viðhaldi og framkvæmdum og ráðast í endurnýjun í eldri hverfum. Kjósum meiri kraft og örugga atvinnu. Vekjum Reykjavík. Samfylkingin.
Exit 977
Easily offended, not let it go from a
að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Chelsea Portsmouth er alveg að fara að byrja í enska bikarnum, fótbolti.net, dottinn inn í á síðustu metrana. Byrjunliðin eru komin, eðlilega, þau eru að fara að keppa til smá. Byrjum á liði Portsmouth, það sendur David James í rammanum. Vörnin eru Steve Finnan og Ricardo Rocca og síðan eru Papa Bubba Diop, Michael Brown, Hayden Mullins, Aaron Mokuena, Jamie O'Hara, hinn skemmtileikmaður Kevin Prince Boateng.
Já.
Djók og Freddy Pickjón og Aruna Dindan sem fekk síðan eftir alltaf að spila þennan ákveðta leik.
Talandi þannig að Papa Bubba Diop, er það að menn voru eitthvað aðeins að bá í því af hverju Logi Bergmann þyrfti að læra nafnið hjá honum fyrir heimsmeistarakeppnina? Þannig að hann er náttúrulega ekkert að fara að taka þátt í þessari heimsmeistarakeppni.
Þetta er bara svartast á nafn, segir fundu. Það er vantarlega staðan.
Já, ekki að æfa sig í því þessan.
Nei!
Þetta er, já.
Herðu, byrjum við Chelsea er þannig skipað. Í markinu eru Petr Cech. Vörninn er Branislav Ivanović, Alex, John Terry og Ashley Cole. Miðin eru Malouda, Frank Lampard og Michael Ballack og fram eru þeir síðan Salomon Kalou, Didier Drogba og Nicolas Anelka. Aðeins sterkara lið.
Aðeins sterkara. En tókuðu eftir hérna í hinum magnaða íþróttapakka á Stöð 2 Sport. Nei, Stöð 2 í gæri og Silju Úlfarsdóttir.
Sem er mættilegs.
Sem er mættilegs. Að hérna þá var hérna þá var verið að sýna þegar Chelsea lyfti bikarnum og hleypur svona Salomon Kalou fremst og eru bara í fílu. Þú veist, hann brosir aldrei. Það er alltaf svona. Já, þetta er náttúrulega ekki sjónvar.
Nei, það er rétt. Við erum ekki súper, mástu.
Nei, akkurat. Það er ekki súper í dag. Við erum í fyrramáli.
Ég og Elvar erum bara að fara í sval og félag.
Já, það. Já. Ef við hringi í konu mín, hún er komin fyrir utan.
Það er fint. Þið er að fara á IHB í Bólingavík.
Yes. Skell ykkur á sér. Við sjáum að starf bara. Við komum strax eftir þátt.
Já. Herru, ég þakka fyrir mig. Er þetta ekki aðeins búið hjá okkur það? Hvernig er það?
Herru, nei, við þurfum aðeins svona rétt í lokin að kíkja á hvað er í gangi í þessum Evrópudeildum. Við erum náttúrulega að tala að það vera æsispennandi leikur í fyrstu deildinni. Úrslita leikurinn í umspilinu.
Já.
Við erum náttúrulega að tala Blackpool Cardiff.
Herru, ég er farin.
Bye bye. Herru, þessu vera spænski boltinn. Það er þarna búið upp á dýnamík þar, þar er loka umferðin á morgun eða toppliðin er að leika á morgun, það er náttúrulega eitt stig sem að skilja að Barcelona og Real Madrid, Barcelona þarna með 96 stig, Real Madrid með 95 og Börsungar þeir eru að leika gegn Valladolid á heimavelli, Valladolid í að berjast fyrir lífi sínu í deildinni eru í 18. sæti. En á sama tíma þá á Real Madrid útileik gegn Malaga. Malaga er rétt fyrir ofan líka að berjast fyrir lífi sinnu. Bæði Malaga og Valladolid eru með 36 stig. Þannig að það ræðist á morgun hvort að Barcelona eða Real Madrid verði spánameistari. Er það ekki alltaf Barcelona fyrst þeir hafa þetta stig hann í fórskott?
Jú, ekki spurning. Þeir eru búin að fara í gegnum Via Real og Sevilla og þeir eru ekki fara að tapa gegn Real Valladolid.
Nei, það er nokk ljóst. Er svo er lokaumferðin á Ítalíu og þar er möguleiki að því að við fáum úrslita leik. Ef að Inter og Róma verða jöfna stigum, þá verður bara hreinn úrslita leikur Ítalíu meistaratitilinn. Inter er með 79 stig, Róma með 77 stig. Þetta þýðir það bara að ef að Inter gerir jafntefli sínuleik og Róma vinnur, þá er liðin jöfna stigum og það er ekkert markatalega neitt á Ítalíu, það bara spilaður hreinn úrslita leikur.
Nákvæmlega og Róman alltaf hann Francisco Totti sem að...
Nei. Já.
Nú?
Það er ekkert án hans.
Af hverju?
Af hverju áttu að vera án hans?
En ekki banni?
Er það? Bara í beikarnum.
Nei!
Þannig eru reglunar hann á Ítali, víst.
Frábært!
Já, þannig að hann verður bara sínust að hann spila alveg seinustu helgi og... Eitthvað, þetta er náttúrulega alveg glórulaus. Þannig að, svo
leita. Ok.
Þeir fara oft aðra leiðir hann á Ítalíu, en alltaf Inter á leik gegn Siena á útivelli. Og Róma, ég bara sé það ekki á svona lista hérna. Hver er þeir eiga? Manstu það?
Já, þeir eiga... Tevo.
Þetta bara giska það?
Já.
Þú er bara giska það, alltaf í loka umferðin. Það kemur eitthvað vírus varna að forrita það, það er mjög fínt. Lokaumferðin verður alltaf leikinn á morgun, Róma á Kievo á útivelli.
Í alvöru?
Já, já.
Ég var ekki giska sko, ég var myndið þetta sko.
Og á sama tíma síðan að Inter, þetta ræðist á morgun á
Ítalíu, allt ráðið á Englandi nema bikarmeistaratitillinn og svo erum við náttúrulega tala úrslita leik meistaradeildar Evrópu eftir viku, laugardaginn eftir viku og næsti þáttur hann mun að sjálfsögðu litast að mörgu leita af því. Það verður bara meistaradeild og íslenski bolti sem við tökum til skoðunar í þættinum eftir viku. Elvar Geir Magnússon, Tómas Þór Þórðarson og Benedikt Bóas Hinriksson búin að vera með ykkur síðan klukkan 2. Við heyrðum í Garðari Gunnari Ásgeirssyni og hann sendi Víking Ólafsvík og Hvöt upp úr annarri deildinni. Það var að spá í aðra deildina sem er að hefjast bara núna í þessum töluðu orðum.
Sendir Hött og Víði í Garði niður.
Mm-hmm, niður í þriðju deild. Svo heyrðum við einnig í Guðjóni Lýðissyni. Leikmanni Hauka, það stórleikur í Pepsi-deildinni á morgun. Haukar FA og við gáfum hefnum hlustendum miða á þann leik. Willum Þór Þórsson var einnig í viðtali. Hann núna mættur með snakkskálina fyrir framan sjónvarpið að horfa á sína menni í Chelsea sem að hefja leik gegn Portsmouth í úrslitaleik ensku bikarkeppninar. Bara takk yndislega fyrir að hafa hlustað. Það komið að Yoko Tono. Og endilega haldið áfram að hlusta. Takk fyrir Tómas og sjáumst og heyrumst að viku leiðinni.
Exit 977.
beat.